Joo, eli tervetuloa meidän opintoasiaan päiväämme, johon on tänä vuonnakin kohtuullisen runsas ohjelma laitettu. Ja, koska kaikki eivät nyt tähän tilaan päässeet syystä tai toisesta, niin meillä on myös sitten tämä videointi, suorataltiointi ja myös sitten tulee tallenne. Eli tähän aineistoon pääsee sitten palaamaan myös tarpeen mukaan myöhemmin, jos jotakin jäi vielä mielen päälle tai muuten tuli huonommin seurattua. Ja senpä takia sitten, että me saisimme niin kuin nämä kaikenlaiset hyvät kommenttinne ja näkemyksenne, mitä varmasti teistä irtoaa tänne purkkiin, niin minä yritän juoksutella sitten tällaista kapulamikkiä teille. Eli näin saisimme sitten siitä tallenteestakin mielenkiintoisemman. Minulla ei oikeastaan sen kummempaa tähän aloitukseen, eli mennään asiaan ja Mari aloittaa, eli olepa hyvä.
No niin, oikein hyvää huomenta kaikille ja hyvää ensimmäistä syyspäivää. Tuossa aamukahvilla todettiin, että tämä oli ensimmäinen aamu, milloin oikein tuntui kunnolla syksyltä, kun ropisi jo sadeikkunaa herätessä. Mutta syksyhän on ihanaa aikaa, eikö näin? Mä oon nyt tähän muutamia ajankohtaisia asioita nyt sitten laittanut. Mä katsoin, että tälle näy olevan kello, että jos mä kurkistan kännykkään, johtuu siitä, että mä yritän katsoa siitä kelloa, tai sitä Tuula voi huiskutella mulle, että milloin alkaa olla aika lopussa sitten se tosiaan puoli tuntia on tähän mun osuudelle varattu. Mä oon muutaman asian nostanut tähän, mitä on ajankohtaisia asioita, ja sitten niin kuin lopuksi olisi kysymyksille, kommenteille aikaa, ja sitten mennään päivän seuraaviin ohjelmiin. Mua pyydettiin nyt sitten vielä käymään läpi meidän koulutuspalveluiden organisaatiorakenne, tai tämä on oikeastaan niin kuin esimiesrakenne nyt tässä, mutta sitten kun näette niitä siellä SAPissa, niitä tiimejä ja sitä, että mihin kuulutte, niin tuli kysymys siihen työhyvinvointikyselyyn liittyen ja muutenkin. Nähän käytiin nopeasti silloin toukokuussa, milloin tavattiin tuolla Ruusupuistossa edellisen kerran isommalla porukalla, mutta nyt tässä sitten vielä kertauksen vuoksi uudelleen. Eli meillä tosiaan nyt sitten hakijapalvelut ja koulutuksen tietojärjestelmätiimi on yhdistynyt aikaisemmista hakijapalveluista ja oppimisen ja opetuksen prosessit tiimistä, tai tiimistä, jonka nimeä mä en koskaan muista, mutta kuitenkin niin kuin missä oli nämä koulutuksen tietojärjestelmät, ja se on nyt yksi tiimi, ja siinä esimiehenä Heta Koski. Ja Heta tuossa esittäytyy vähän myöhemmin, kun on sitten, Hetan vuoro kertoa kuulumisia. Sitten opintopalvelut. Sit missä on kaikki nämä, mitä me aiemmin puhuttiin lähipalveluiksi, mutta nyt kun lähipalvelutermi, siellä on monta muutakin asiaa, niin sitten on ehkä luontevampi käyttää terminologisesti vaikka humanistisen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintopalvelut ja informaatioteknologian tiedekunnan opintopalvelut ja niin edelleen. Eli ne tiimit on ihan entisellään ja siinä nyt sitten opintopäälliköiden lähiesimiehenä toimii Riikka Hurri nyt sitten 1.8. alkaen. Ja Riikkakin tuossa kohta muutama sana se sanoo. No sitten kansainväliset palvelut, ei muutoksia aikaisempaa ja siinä esimiehenä Tuija edelleenkin ja Tuijallakin on tässä sitten kuulumisia hetken päästä. Ja sitten koottiin tuommoisen opetuksen ja opiskelun palvelut. Sitä mietittiin kauhean pitkään, että mikäs nimi tuossa nyt voisi olla, mutta kun joku nimi tiimillä on oltava, niin ajattelin, että tuo olisi ehkä lähimpänä, koska siellä on monenlaisia asioita. Siellä on työelämäpalveluita. Siellä on opetuksen kehittämisen asioita, ohjauksen kehittämisen asioita, palautejärjestelmää, EduFutura, yhteistyötä ja sillä tavalla monenlaista student life-asioita. Ja sitten nyt tällä hetkellä näitä erilaisia hankkeita, siihen on koottu sitten tähän opetuksen ja opiskelun palvelut tiimin nimiseksi ja siinä lähiesimiehenä Terhi Skaniako. Se Terhi ei nyt tänne valitettavasti päässyt, mutta Muru on täällä sitten kertomassa sieltä kuulumisia. Mutta tämmöisellä rakenteella nyt tosiaan syksy ollaan aloitettu. No sitten ihan näitä muutamia ajankohtaisia asioita nyt sitten, mitä ajattelin tässä nostaa, niin on ihan päällimmäisenä tämä henkilöstökysely. Siellä oli nyt perjantain vastausprosentti, oli näkyy tuossa, että meillä oli koulutuspalveluissa 49,3, taisi olla perjantaina vastausprosentti, joten vastatkaahan tekin, ketkä ette ole vielä vastanneet henkilöstökyselyyn. Eli tavoitteena on tuommoinen 70% vastausprosentti. Me ollaan pikkusen yliopistopalveluiden keskiarvon yläpuolella oltiin silloin perjantaina, eli yliopistopalveluissa 41,4 oli tuo vastausprosentti, mutta meillä on vähän nyt semmoinen kilpailukin siitä, että kuka saa suurimman vastausprosentin, joten kannustan teitä kaikkia vastaamaan, eikä sen takia, että me voitettaisiin joku vastausprosenttikilpailu, vaan sen takia, että oikeasti sitten ne tulokset on sellaisia, että voidaan niitä toimenpiteitä miettiä, että niin kuin oikeasti kertoo sitten ne tulokset sitä, että mitä meidän tulisi täällä tehdä parantaaksemme toimintaa. No sitten niin kuin ajankohtaisia asioita just tässä ja nyt on toi henkilöstösuunniteltu ja suunnittelu ja budjetointi vuodelle 2020. Ne on meneillään, niissä määräpäivät on tuossa lokakuun ja marraskuun aikana tulossa, eli siellä vielä kauheasti ei ole sitä raamia meille sitten annettu, mutta niistä nyt sitten valmistellaan tuo yliopistopalveluiden yhteisen aikataulun mukaisesti. Lähtökohtana mulla itselläni on, että vähintään tämän vuoden resurssit tarvittaisiin ensi vuodellekin, ja sitä yritän sitten perustella sinne eteenpäin. Mutta tosiaan vielä sitä raamia meillä ei ole olemassa, mutta pidän ajan tasalla kyllä sitten sitä mukaan, kun asiat etenee. No sitten kauan kaivatut AHOT-ohjeet. On vihdoinkin ensimmäinen luonnosversio olemassa. Se on nyt sillä tavalla tehty, että meillä siinä oli tutkintosääntöä uudistava työryhmä, tämä työrukkainen, joka sitten ensin työskenteli sen tutkintosäännön parissa, ja sitten sovittiin, että ajan säästämiseksi sama työrukkainen jatkaa sitten niissä AHOT-ohjeissa. Eli siellä nyt sitten on minä ja Tuula, ollaan tästä sinne, sitten Simanaisen Niina. Niina on myöskin sitten ollut tuossa valtakunnallisessa yliopistojen AHOT-ryhmässä miettimässä yliopistojen kesken valtakunnallisia linjauksia, ja sitten Ratisen Tuomo lakimiehenä, Nissisen Maija varadekaani matemaattisesta luonnontieteellisestä tiedekunnasta niin koulutusneuvoston edustajana, ja sitten Joakim Kratohville niin opiskelijaedustajana. Sillä porukalla nyt sitten valmisteltiin sitä tutkintosääntöä ja nyt sitten niitä AHOT-ohjeita. Ja se ensimmäinen versio on nyt sitten lähetettiin tuossa viime viikolla opintopäälliköille kommentoitavaksi, ja sitten muokataan sitä eteenpäin, ja seuraava versio sitten kommenteille koulutusneuvoston kautta laajemmalle, mutta että saataisiin jo siihen valmisteluun sitten niitä näkökohtia sitten niin sen takia tämmöinen niin kuin kaksinainen kierros. Ja yritetään siinä mahdollisimman nopsakasti sitten edetä. Tässä on vähän hankalia aikataulukysymyksiä niin kuin suhteessa siihen valtakunnalliseen kehittämiseen, että niin kuin tuossa sanoin, niin yliopistojen kesken on se valtakunnallinen ryhmä, jossa mietitään, että mitkä olisi yliopistojen yhteisiä linjauksia näihin AHOToihin liittyen, mutta se työ nyt tuntuu hitaammin etenevän ehkä kuin mitä meillä on se tarve. Että varmaan joudutaan meidän omat ohjeet tekemään siinä ensin, ja sitten tietysti ne nyt on rehtorin päätöksellä tulevat ohjeet, että ei mene sitten tuonne hallitukseen, niin sitten täytyy korjata, jos tulee joku semmoinen valtakunnallinen asia, mikä sitten on otettava vielä huomioon. Mutta asia siis etenee. No sitten tämän syksyn tai tähän ajankohtainen asia on myöskin tämä vuoden 2020 valmistelu, paitsi nyt meidän niin kuin koulutuspalveluiden osalta, niin myöskin siellä sitten tiedekuntien koulutustoiminnan osalta. Ja tiedekuntien sopimusneuvotteluthan on tulossa sitten tuossa marraskuussa vai lokakuun loppupuolella, niin sitten alkaa, ja niihin sitten parhaillaan valmistaudutaan. Ja sitten samalla myöskin sitten tätä valmistaudutaan siihen seuraavaan OKM-sopimuskauteen, eli tämä 20 vuosihan on viimeinen edellisen sopimuskauden vuosi, ja sitten 21 alkaen uusi sopimuskausi ja siihen liittyen asioita nyt sitten tulee hirveän nopealla aikataululla sitten valmisteluun. Tuosta koulutuksen kehittämisohjelma, joka on siis osa yliopistostrategiaa, eikö mikä hyväksyttiin silloin huhtikuussa muistaakseni hallituksessa, oli missio, visio ja sitten nämä 5 kehittämisohjelmaa, joista yksi on se koulutuksen kehittämisohjelma. Siellähän on, jos olette käyneet katsomaan sitä koulutuksen kehittämisohjelmaa, siellähän on valtavan paljon erilaisia tavoitteita, niitä strategisia tavoitteita ja niiden odotettuja tuloksia, ja niitä nyt sitten on sitten koulutusneuvoston osalta vähän sen pureskeltu niin kuin tarkemmiksi toimenpiteiksi, Ja koulutusneuvoston tehtävänä on ollut viime kokouksessa nyt sitten priorisoida, että mitkä sieltä kehittämisohjelmasta on sellaisia asioita, jotka nyt on niin kuin koulutusneuvoston näkemyksen mukaan niitä, joita priorisoidaan vuodelle 2020. Ja tämä on nyt sitten mennyt laajennetun johtoryhmän kautta sitten myöskin dekaaneille sitten sinne tiedekuntien valmisteluun koskien niitä sopimusneuvotteluja vuodelle 2020. Ja ne priorisoitavat asiat on tuo jatkuva oppiminen, opiskelijavalinnat, opetussuunnitelma, työ ja sitten tuo valtakunnallisesti johtava asema opettajien koulutuksessa ja tutkimuksessa. Noista nuo kolme ensimmäistä oli ne, mitkä niinku erityisesti niinku koulutusneuvosto nosti esille, että nämä on niitä asioita, joissa sitten tulee olemaan niinku, tärkeää edistyä ja saa asioita eteenpäin vuonna 2020. Ja tuossa nyt sitten laitoin lyhkäisesti sitten noita perustelujakin, siinä oli vähän pitempiäkin perusteluja, mutta en nyt kaikkia nostanut tuohon dioille, koska mun mielestä ne kulminoituu sitten tuohon. Ja tietyllä tavalla nuo kaikki vähän nivoutuu niin kuin yhteenkin. Jatkuvasta oppimisesta ehkä sen verran sitten, että sitähän me ollaan aloitettu jo tässä osana opetussuunnitelmatyötä, eli siellä opetussuunnitelmalinjauksissa, jotka silloin niin kuin viime syksynä valmisteltiin, niin silloin siellä linjauksissa jo otettiin tämä huomioon, tämä jatkuva oppiminen siinä, että siinä nyt sitten toivottiin, että niitä syntyy niitä moduuleita sinne opetussuunnitelmiin niin, että niitä samoja moduuleita, että ne on paitsi tutkintokoulutuksella siellä omille opiskelijoille, myös yliopiston muiden yksiköiden opiskelijoille ja sitten mahdollisesti sit hyödynnettävissä näihin jatkuvan oppimisen tarpeisiin osana sitten niin kuin sitä niin kuin täyden tietyllä tavalla työelämässä osaamisen täydentämistä, että voi tulla palata suorittamaan ei kokonaista tutkintoa, vaan sellaista moduulia ja siinä sitä työtä meidän pitää jatkaa ensi vuonna, eli nyt sitten kun opetussuunnitelmatyö jatkuu, niin huolehtia, että siellä niitä moduuleita on ja sitten, että ne sisällöllisesti ja rakenteellisesti ja myöskin sitten sillä pedagogisesti rakentuu sillä tavalla, että niitä voidaan hyödyntää sitten myöskin siinä työelämässä toimiville. Ja sitten tähän liittyy vielä EduFutura-yhteistyö, että näitä moduuleita myöskin sitten rakennetaan osittain EduFutura-yhteistyössä ja niitä sitten niin kuin syntyy sitten myöskin sellaisia moduuleita, jotka ovat meidän niin kuin sitten yhteisiä EduFutura muiden kumppaneiden kanssa. Ja tämä on tosi tärkeä asia, koska tämä nyt vaikuttaa sitten yliopiston rahoitukseen, eli tämähän on siellä uudessa rahanjakomallissa yhtenä rahoitusindikaattorina se, että minkä verran näitä jatkuvan oppimisen opintopisteitä suoritetaan. Ja tässä nyt sitten eri yliopistot tekee aika paljon asioita ja sitten sitä meidän pitää edistää. Myöskin keskustelussa on vielä tällä hetkellä, mikä se on se rakenteellinen malli sille jatkuvalle oppimiselle, siis että mitä kautta, mihin rakennetaan se yksi luukku, että ne olisi sitten tarjolla siellä työelämässä toimiville. No, opiskelijavalinnat. Tästä on puhuttu paljon tästä opiskelijavalinnoista ja paljon tapahtuu. Ja tietyllä tavalla se ensi vuosi on se jännä testivuosi, että miten sitten onnistutaan niissä opiskelijavalinnoissa nyt siinä, kun ne tehdäänkin ihan eri tavalla kuin aikaisemmin suurimmassa osassa oppiaineita. Toki osassa koulutuksia meillä on jo ollut todistusvalintaa ja on jo ollut niin kuin niitä piirteitä, joita tämä uusi opiskelijavalintajärjestelmä nyt sitten edellyttää, mutta nyt sitten se, että meillä on niin kuin kaikissa laajamuotoisesti todistusvalintaa käytössä, niin se aikataulullisesti ja prosessillisesti muuttaa toki sitä valintaprosessia. Ja siinä nyt sitten että niin kuin tosiaan tämä on sen takia nostettu tänne tärkeäksi, että miten me sitten kilpailussa pärjätään, koska kaikki nyt tekee erilaisia asioita. Ja tähän liittyy myöskin sit se, että niitä aloituspaikkoja kasvatettiin vuodelle 2020 nimenomaan sinne avoimen väylän aloituspaikkoihin liittyen, että aidosti olisi sitten se kolmas mahdollisuus niille hakijoille, että on todistusvalinta, pääsykoevalinta ja sitten se avoimen yliopiston valinta. Ja nythän aika paljon julkisuuteen jo enemmän tai vähemmän on tullut näitä sitten erilaisia ulostuloja siitä, että minkälaisia tässä nyt tässä kolmannessa vaihtoehdossa on sitten näitä vaihtoehtoja, tuossa hiljattain Yle taisi uutisoida muutamia yliopiston muukkivalinnoista sitten just näitä tietyillä aloilla, että avataan avoimen väylää paljon ja otetaan siellä sitten niin kuin opiskelijoita, jotka tietyt kriteerit täyttää, niin se on tietysti toivottavaa, että me siinä kilpailussa pysytään mukana ja ollaan niin kuin, sitten myöskin sitten totta, että meillä myöskin niitä vaihtoehtoja on paljon. Ja tästähän meillä on tulossa sitten opiskelijavalintoihin oma seminaari vielä sitten tuossa myöhemmin syksyllä. Me jouduttiin se valitettavasti keväältä siirtämään tähän syksylle, kun oli vähän haasteita saada puhujia siihen, mutta silloin päästään enemmän sitten tätä tematiikkaa keskustelemaan ja nimenomaan keskustelemaan siitä valintakoeasiasta, minkälainen se valintakoe sitten olisi. Ja sitten tähän liittyy myöskin se, että niin kuin kehitys siitä, että miten, millä aikajänteellä me pystytään sähköistämään näitä valintakokeita ja tuota, siitäkin toki sitten valtakunnallisessa keskustelussa halutaan olla mukana. No sitten kolmas koulutusneuvoston priorisoima asia on tämä opetussuunnitelmatyö, joka on nyt parhaillaan meneillään ja siinä opetussuunnitelmat tulee olla sinne maaliskuun loppuun mennessä sitten tiedekunnissa hyväksytty ihan aiemman aikataulun mukaisesti, mutta sitten tokihan se, niin kuin tässä opetussuunnitelmatyö ajatellaan laajasti, että se opetusohjelmatyö sitten liittyy tähän opetussuunnitelman työhön myöskin ja sitten nyt sitten niin kun katsotaan sitä laajasti ja myöskin se opetuksen kehittäminen liittyy tietyllä tavalla tähän opetussuunnitelmatyöhön, että miten sitä niin kun voidaan sitten kenties, ehkä just esimerkiksi tuo, mitä tuossa sanoin tuohon jatkuvaan oppimiseen liittyen, että miten niin kun ne opetusmuodot ja tämmöinen pedagogiikka ja mahdollisesti verkko-opetus ja muu kytkeytyy siihen opetussuunnitelmatyöhön, niin sillä tavalla ajateltiin, tai koulutusneuvosto ajatteli, että tuo ei ole työ, joka päättyy, että maaliskuun lopussa voidaan sanoa check ja done, vaan että se on kyllä jatkuu sitten sen jälkeen sitten niiden toteutusten rakentamisen kautta ja opetusohjelman rakentamisen kautta. Ja tämä opetussuunnitelmatyö, minkä takia tämä priorisoitiin tänne, niin kun katsotte niitä koulutuksen kehittämisohjelman strategisia tavoitteita laajasti, niin kyllähän se kulminoituu, hyvin monen kulminoituu tähän. Eli meidän koulutuksen kehittämisohjelman strategiset tavoitteet toteutuu, tuossa vähän laitoin inhorealistisesti tai jäävät toteutumatta, tämän opetussuunnitelmatyön myötä. Eli siellä on paljon tähän liittyviä tavoitteita siitä meidän opiskelijan niin kuin opiskelijaksi kasvamisesta ja jatkuvasta oppimisesta, tavoiteajassa valmistumisesta. Eli sekin, mikä tuohon opetussuunnitelman opetusohjelmatyöhön liittyy, eli uudessa rahajakomallissahan on entistä tärkeämpää, että opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa, ei se, että he ylipäänsä valmistuvat, vaan he valmistuvat tavoiteajassa, koska se tutkinnon arvo on silloin paljon suurempi. Ja sitten neljäs tavoite on tämä valtakunnallisesti johtava asema opettajien koulutuksessa ja tutkimuksessa, jota sitten valmistellaan sitten siihen liittyvien yksiköiden kanssa. No, toinen ajankohtainen asia, mistä nyt sitten ajattelin, että laitan tähän nyt sitten yhden dian, on tämä OKM-sopimuskauteen valmistautuminen, ja siinä ihan ensimmäinen asia on 11.10. mennessä tehdä, niin kuin antaa palaute korkeakoulujen tavoitetilasta 2030 ja ehdotus tutkintotavoitteiksi tuolle seuraavalle sopimuskaudelle ja sitten vuodelle 2030. Ja se, minkä takia tuossa nyt on tuo 2030 kulkee, niin on se, että se OKM-visio 2030, eli se visio koulutuksen tulevaisuudesta, mihin peilaten sitä meidän omaakin koulutuksen kehittämisohjelmaa rakennettiin, niin sehän ulottuu sinne vuoteen 2030 saakka. Ja sitä se prosessi lähtee tuosta eteenpäin, että sitten se on niin kuin neuvotteluministeriön kanssa sitten tuosta ensimmäisen ehdotuksen jälkeen, että se etenee, että yliopisto laittaa ehdotuksia, ministeriö laittaa vastaehdotuksia ja sitten se jatkuu se neuvotteluprosessi. Eli välttämättä ne luvut, mitä ilmoitetaan noihin tutkintotavoitteiksi silloin 11.10, niin ei vielä ole sitten ihan ne lopulliset, mitkä tulee sitten sopimuksessa olemaan. Mutta niin kuin julkisuudesta olette niin kuin kuullut, niin kyllähän se iso tavoite tuossa Visio 2030 on nostaa korkeakoulutettujen määrää ja osuutta ikäluokasta. Eli me ollaan sitä OECD:n keskiarvosta jääty jälkeen ja siihen on sitten paine yliopistoilla vastata. Ja siinä mielessä niin kuin tuohon asiaan joudutaan ottamaan toki kantaa sitten siihen, että onko niitä tutkintotavoitteita mahdollista lisätä ja millä aloilla se lisääminen tapahtuu. Et siinähän on sitten alakohtaisia eroja siinä, että mitä ministeri on laittanut niin kuin valtakunnallisesti tavoitteeksi, että miltä verran miltäkin alalta pitäisi valmistua korkeakoulutettuja. Ja se on aika paljon suurempi kuin mikä on tällä hetkellä. Eli kyllä se iso paine varmasti on siinä nostaa niitä sopimuksen niin kuin tutkintotavoitteita. Ja sitten myöskin siinä yhteydessä tulee perustella ja perusteluissa tulee ilmetä, että missä määrin se esitys perustuu läpäisyn parantamiseen, aloituspaikkojen lisäämiseen tai kansainvälisten opiskelijoiden koulutuksen määrällisen lisäämiseen. Eli että noita sitten joutaa ottaa. Ja tosiaan niin kuin tämä on nyt tullut taas hirveän nopealla aikataululla ja tuota, tähän liittyvää datapakettia on nyt sitten toi datatiimi nyt sitten valmistellut ja tuota, ensi maanantaina on laajennettu johtoryhmä, jossa tätä asiaa sitten keskustellaan. Nuo oli oikeastaan ne asiat, mitä mä nyt ajattelin tässä vaiheessa niin kun nostaa esille. Sitten tulee tuossa seuraavissa puheenvuoroissa paljon tuota, muita ajankohtaisia asioita, mutta niin mä ajattelin, että mä niin kun näistä nyt sitten niin kun tässä aloittelen, niin ei tule päällekkäisyyksiä. Mutta olisiko tässä vaiheessa jotain kysymyksiä tai kommentteja? Nyt pitää kurkata sitä kelloa, että paljon se kello on. 8 minuuttia aikaa, että olisiko näistä asioista sitten jotain kysymyksiä tai kommentteja, mitä haluaisitte nyt nostaa esille.
Maria Kotiranta hakijapalveluista. Olisin kysynyt noista koulutusneuvoston priorisoinneista, että määrittelikö koulutusneuvosto mitään keinoja, millä niihin tavoitteisiin pyritään pääsemään?
Ei, koulutusneuvosto ei varsinaisesti määritellyt keinoja siinä, että ne on nyt sitten, nuo tavoitteethan on dekaanien kautta annettu nyt sitten tiedekunnille, että tiedekuntien tulisi sitten niissä omissa sopimuspapereissaan ottaa kantaa, että millä tavalla näitä keinoja tai näitä asioita sitten olisi tarkoitus edistää. Ja sitten ne sopimusneuvottelut on ne, missä sitten niistä rehtori neuvottelee tiedekuntien kanssa, ja siihen sopimusneuvotteluihin tietysti sitten liittyy valmisteluja. Mutta tuosta jatkuvasta oppimisesta esimerkiksi on nyt ollut 2 vaihtoehtoista mallia koulutusneuvostossa sen rakenteen järjestämiseksi, keskustelussa, josta sitten molemmat jäi jatkovalmisteluun, ja sitä jatkovalmistelua parhaillaan sitten tehdään nyt tälläkin viikolla sitä sitten jatketaan, että varmaan tulee sitten vielä uudelleen koulutusneuvostoon sitten keskusteluun. Ja tässä vaiheessa oli enemmän tämmöisellä strategisella tasolla tämä keskustelu.
Hei, Eija Hätänpää tuolta IT-tiedekunnan opintotiimistä, niin tuohon, kun Kerro sanoit tuosta, että tärkeää pärjätä noissa opiskelijavalinnoissa ja muuta, niin siinä yksi tärkeä tekijä on sitten tämä opiskelijan rekrytointi. Joo. Ja muu, niin mun mielestä siinä niin Jyväskylän yliopiston tulisi skarpata, koska kaikki varmaan niin kuin tänä vuonna niin tekee paljon työtä sen eteen, niin jollakin lailla toivon, että meidän yliopisto myös niin kuin ymmärtäisi tämän asian.
Joo, kiitos kommentista. On varmasti ymmärtänyt, ja tämä on siellä. Nythän mä näytin vain nämä koulutuksen kehittämisohjelman priorisoinnit. Mä en nyt tässä ajan säästämiseksi käynyt läpi kaikkia. Ja kyllä sitten, kun me käytiin tuossa semmoisessa työpajassa näitä eri kehittämisohjelmista kumpuavia niin kuin spin-offeja tai niiden tavoitteita, niin kyllä siellä viestinnälle on todella isosti nyt tavoitteita, ja tämä on ihan tunnistettu, että opiskelijarekrytointi on tosi tärkeä asia. Ja nyt vielä sen, että nythän sieltä hankkeelta on tulossa tätä materiaalia myöskin tähän yhteiseen tiedotukseen, ja jotenkin mä niin kuin ajattelisin, että toivottavasti mekin niin kuin osallistutaan siihen tiedottamiseen lähinnä niin kuin siltä kannalta, että me tuodaan niille hakijoille esille niitä muitakin vaihtoehtoja kuin se todistusvalinta. Tämä on vähän niin kuin tämä julkinen keskustelu polarisoitunut siihen, että tuntuu, että nyt pitää vain kirjoittaa pitkästä matikasta L ja sillä vaan pääsee korkeakouluun. Kun meillä kuitenkin nyt aidosti, niin kuin nythän aidosti on se tilanne, että hakijan ei tarvitse onnistua molemmissa sekä ylioppilaskirjoituksissa että valintakokeessa, vaan toisessa onnistuminen riittää, kun aiemmin oli yhteispistevalinta suurimmassa osassa, jolloin piti onnistua molemmissa ja tähän liittyy. Mutta on tunnistettu, ja varmasti niin kuin sitten nyt uuden viestintäjohtajan myötäkin, niin saadaan toivottavasti siihen uusia tuulia. Hyvä, kiitoksia paljon mun osalta. Mä oon täällä nyt sitten päivän ajan, mutta viimeisestä osiosta joudun lähtemään sit valmistelemaan sitä johtoryhmää niihin OKM-sopimusneuvotteluihin valmistautumisessa, että sitten siihen viimeiseen osioon pysty osallistumaan, mutta siihen saakka on paikalla, että voi esittää kysymyksiä myöhemminkin mulle, jos niitä tulee sitten mieleen.
Hyvä, kiitos Mari. Ja nyt itse asiassa ohjelmassa oli sitten näitä tiimien kuulumisia, ja oliko nyt näin, että ensimmäisenä siellä oli ohjelmaan laitettu, enpäs muista, mutta minä pässin luntaan. Opetuksen ja opiskelun palvelut, eli MURU. Ja itse asiassa Terhi laittoikin sen esityksen tänne. Olisikohan se tämä? On. Voit käyttää tätä.
Joo, oikein hyvää huomenta. Mun nimi on Linjala Muru ja tulen tosiaan Scaniacoksen Terhin vetämästä opetuksen ja opiskelun palvelutiimistä. Ja kun Terhi ei tänään päässyt paikalle, niin lupasin sitten kertoa meidän tiimin kuulumisia. Muita tiimin jäseniä on Anttosen Tapio, Häkkisen Reija, Ikäheimon Heini, Klemolan Ulla. Sitten on työelämäpalveluista Penttilä, Jari, Rovaamon Anna-Mari. Sanoinkos minä tuossa jo tuon Reijan, se Reija meni jo. Sitten on Ruokolaisen Tapio, Outi, Ruusuvirta, Uksulainen. Ja en tiedä, osaanko hirveästi vastata nyt sitten jälkikäteen kenenkään kysymyksiin, että ehkä parasta, että kysytte sitten asianomaisilta, jos jotakin erityistä herää näistä seuraavista asioista. Ensimmäisenä tuossa on kohtana yliopiston koulutuksen palautejärjestelmä, joka on nyt arvioitu ja se uudistetaan. Ja tämä on ihan lyhyesti nyt siitä sitten Tapion terveiset. Sitten yliopiston henkilöstön pedagogisia opintoja arvioidaan ja meiltä sitten Terhi on siellä mukana. Ja samoin Terhi on mukana tuossa laadukkaan ohjauksen periaatteiden kehittämistyöryhmässä, joka sitten tulee aloittamaan työskentelyn 9.10. ja se sitten työskentelee tämän syksyn ajan. No sitten Penttilä Jarilta terveisiä, eli vuoden 2018 uraseurannat maisterien ja tohtoreiden osalta on julkistettu viime perjantaina. Ja Jyväskylä oli itse asiassa toisiksi paras nyt näissä vastaajissa ja meidän vastausprosentti oli 42%. Jari on toimittanut tiedekuntiin niistä jo tietoa, mutta vipunen.fi-palvelusta löytyy kyllä sitten ihan avoimesti tietoa, jos haluatte käydä katsomassa. Ja seuraava uraseurantakierros on nyt tässä käynnistymässä ja jatkossahan se on entistä tärkeämpi, koska se on osa yliopiston uutta rahoitusmallia, eli jatkossa 2% kokonaisrahoituksesta tulee sitten näiden uraseurantakyselyiden perusteella. No tuohon OPS-työhön liittyen, mistä Mario puhui, niin palautekierros on tosiaan käynnissä tiedekunnissa ja laitoksilla. Ja siihen liittyen toivottavasti olette jo kaikki ilmoittautuneet tuohon torstain kansainvälisyysopetussuunnitelmissa seminaariin. Siellä on tarkoituksena keskittyä akateemisen asiantuntijan kansainvälisyysosaamiseen, sen tarpeisiin ja kehittämiseen. Ja tosiaan yhdessä pohtia sitten kansainvälistä liikkuvuutta, kotikansainvälisyyttä ja englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia. Ajankohtaisia OPS-asioista sitten voitte käydä tuosta linkistä katsomassa ja EduFutura-yhteistyöstä, josta Outi tulee puhumaan vielä enemmän ja siihen liittyvistä niistä temaattisista moduuleista, niin ohjeistus on parhaillaan työn alla. Ja työelämäpalveluiden osalta oikeastaan sen verran kuulumisia, että meidän syksyn työelämäkurssithan on parhaillaan käynnissä, mutta että meillä on nyt paljon käynnistymässä uusia kursseja. Yritystehdas ja EduFutura-yhteistyössä käynnistyy Esihautomo NY vuosiyrittäjänä, Unelmat ja inspiraatio ja Luo oma kesäduunisi. Ja samoin saatiin, eilen kun nettisivut uudistui, niin saatiin myös meidän kevään helmikuussa alkavan Team ja Client-projektikurssin haku auki, eli sinne nyt kannattaa sitten ohjata opiskelijoita hakemaan meidän kurssille. Ja samoin sitten kesällä on tulossa tuo vastaava suomenkielinen kurssi, ja näistähän toki tuolla koodilla sitten pääsette sisusta katsomaan lisätietoja. Kiitos. Onko teillä jotakin nyt tässä vaiheessa? En tiedä, osaanko vastata, mutta ehkä jos työelämäpalveluiden asioista on kysymyksiä, niin niihin parhaiten pystyn vastaamaan.
No, Ilmeisesti ei nyt ainakaan mitään ihan just silleen mielen päällä, mutta tuttuja ihmisiä, joten puoleen voi kääntyä tarvittaessa myöhemminkin. Ja sitten seuraavaksi niin hakijapalvelut ja koulutuksen tietojärjestelmät ja HETA.
Sorsita ketään, niin riittää, että mä näen itse täältä, mitä olen ajatellut puhua.
Menisiköhän toi tuohon? Hyvää aamupäivää. Pahoittelut mun narisevasta flunssaisesta äänestä, mutta toivottavasti se kestää. Täällä on varmaan sen verran monta mulle entuudestaan tuntematonta kasvoa, että ehkä ihan paikallaan, että lyhyesti esittelen ensin itseni, että kuka olen ja miten olen tänne päätynyt. Eli olen HETA Koski. Joku saattaa ehkä vielä muistaa HETA Kerona tuolta reilun 11 vuoden takaa. Eli olen Jyväskylän yliopiston kasvattaja ja sitten vuosina 2004-2008 tein töitä tuolla virtuaaliyliopistohankkeessa opetuksen niin kuin verkko-opetuksen kehittämisen ja erityisesti moniviestimen kehittämisen parissa. Sitten vietin 11 vuotta tuolla Etelä-Suomessa CSC:llä Tieteen ja tietotekniikan keskuksessa. Ensimmäiset 9 vuotta viestintää ja markkinointia pääasiassa ja sitten viimeiset pari vuotta siellä sitten tuolla tutkimuksen palveluiden puolella kehittämispäällikkönä ja niistä niin kuin lähinnä tutkijoiden sähköisen asioinnin prosesseista. Ja nyt sitten elokuun alussa pääsin aloittamaan täällä suhteellisen haastavassa tilanteessa muun muassa sisu käyttöönoton mielenkiintoisessa vaiheessa. Ja meidän tiimi on siis nimeltään hakijapalvelut ja koulutuksen tietojärjestelmät. Pitää itsekin aina välillä luntata, että muistaa. Ja mä ajattelen niin, että me oikeastaan koostutaan niin kuin neljästä palasesta, eli meillä on se hakijapalveluiden porukka. Sitten meillä on opiskelijapalvelut, sitten on tämä koulutuksen tietojärjestelmien kehittämispuoli ja pääkäyttäjäpuoli, ja sitten on vielä tuo tilastoneuvonta. Eli tämmöiset neljä palikkaa, ja osin niissä menee sitten vähän limittäin, että eri ihmiset tekee sitten hommia niin kuin useammassa tiimissä. Nyt kun mä en tiedä, mullehan tämä on kaikki niin kuin uutta ja ihmeellistä, mutta miten tuttuja teille ylipäätään on, niin kuin, miten me otetaan, käsi pystyyn äänestys, eli kuinka monelle on täysin selvää, mitä hakijapalvelut tekee? Ehkä puolet. Hakijapalveluiden oma väki on ehkä ihan hyvä, että he nostaa käden. No mutta siis käydään nämä lyhyesti läpi. Eli hakijapalveluissa siis on opiskelijavalintojen ja hakemisen tukipalvelut sekä kotimaisten että kansainvälisten että tohtorihakujen osalta. Siis kattaa myös opiskelijoiden ja hakijoiden neuvonnan näissä asioissa. Sitten siellä on opintopolku.fi-järjestelmän pääkäyttäjätehtävät, korkeakoulutuksesta kiinnostuneiden maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta, eli tämä SIMHE-toiminta. Sitten on koordinointivastuita, muun muassa siis tutkijakoulukoordinaattori tai koordinaatio, tutor-toiminnasta, esteettömästä opiskelusta ja näistä yksilöllisistä erityisjärjestelyistä, muutoksenhakulautakunta, jota Tuula koordinoi. Ja sitten tehdään tietysti yhteistyötä viestinnän kanssa just esimerkiksi näissä opiskelijarekrytointiasioissa ja markkinoinnissa ja viestinnässä. Tilastoneuvonta, se on aika selvä, se on ollut tässä niin kuin hakijapalveluiden kyljessä, eli siellä lähinnä opastetaan tilasto-ohjelmien käyttöön liittyvissä kysymyksissä, mutta sitten siellä myös Pekka tekee näitä näitä mallinnuksia myös sinne opintopolkuun. No sitten opiskelijapalvelut. Taas käsi pystyyn. Kuinka moni tietää, mitä opiskelijapalveluissa tehdään? No riittävän monta kättä on alhaalla, että voi kerrata tämänkin. Eli opiskelijapalveluihin, sinne kuuluu siis opiskelijarekisteri ja siihen liittyvä asiakaspalvelu ja neuvonta sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Eli esimerkiksi läsnä olevaksi, poissa olevaksi ilmoittautumiset, opiskeluoikeudet, on ne sitten tutkintosivuaine, siirto-oikeuksia, vaihto-opiskeluoikeuksia, lisäaikojen hakemiset, opiskelutodistukset ja opintosuoritusotteet ja tämän tyyppiset asiat. Lukuvuosi-ilmoittautuminen, siis OILI-järjestelmä, liittyy sinne ROTI- ja REHTI-järjestelmän pääkäyttäjätehtävät. Ja sitten tietysti tähän opiskelijasivustoon liittyen monet osiot kuuluu tänne. Ja nyt semmoinen iso teema meillä varmasti on niin kuin ajankohtaisissa, niin on tämä opiskelijan sähköisen asioinnin kehittäminen ylipäätään. Että siellä on vähän liikaa sitä paperin pyörittelyä vieläkin ja ei ole ehkä maailman moderneimmat välineet. No sitten koulutuksen tietojärjestelmät on sitten iso nyt näkyvä kokonaisuus tänä syksynä, eli tosiaan tuki niille tietojärjestelmille, joita käytetään opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen ja sitten opiskelun suunnitteluun ja opetukseen ilmoittautumiseen, eli SISU-COVS ja sitten se ROTI nyt liittyy siinäkin. Ja sitten tietysti siinä on tämä valtakunnallinen yhteistyö koulutuksen tietojärjestelmien kehittämisessä sekä siellä PEPPI-konsortiossa, eli joka on se COVSin, niin kuin COVSin taustalla oleva järjestelmä, ja sitten SISU yliopistojen kesken ja Funidatan kanssa, eli Funidata on se yritys, joka SISUa kehittää. Tietysti jos mietitään, mikä meillä on ollut erittäin ajankohtaista, varmaan saatan unohtaa nyt vielä jotain, mutta mitä nyt tässä syksyllä on jo puuhasteltu, että tietenkin mun syksy on mennyt aika lailla perehtyessä näihin uusiin tehtäviin ja ihmisiin ja selvittäessä, että minkälainen tämä yliopisto on vuonna 2019 ja mihin tämä on menossa ja mihin tämän pitäisi olla menossa ja miten voisin siinä auttaa. Mutta semmoisia, mitä tässä nyt on pyöritelty, niin on tosiaan tulossa esimerkiksi näihin siirtohakuihin ohjeet. Mari tuossa puhukin jo näistä niin kuin opiskelijavalinnoista ja niihin liittyvästä niin kuin valintaperusteista ja muusta kaikesta kehittämisestä, mikä siihen liittyy. Toi opiskelijarekrytoinnin kehittäminen, mistä kukas oli Eija, kun siitä nosti sen esille, niin siitä tiedän, että eikö se ollut eilen, siis iltapäivällä oli jonkunnäköinen, missä oli, Maria oli jossain tuolla ja Emilia jossain muualla. Olitte just valmistelemassa koulutusneuvostolle taas lisämateriaalia tähän liittyen, eli yritetään terävöittää sitä, että ylipäätään minkälaisia opiskelijoita tavoitellaan ja minkälaisilla keinoilla, ja siihen liittyy tietysti viestintä myös. Opintopolku.fi on uudistumassa. Maria, ehkä voit niin kuin hihkasta, että vaikuttaako se tämän porukan. Mä en ole ihan varma, että vaikuttaako se tämän porukan elämään nyt kovinkaan merkittävästi. Sitten kun se valmistuu, joo, mutta sitä nyt niin kuin tuolla suunnitellaan ja yritetään vaikuttaa siihen, että minkälainen se tulee, ja jotta osataan sitten ottaa meidän järjestelmissä huomioon se, että mikä siellä muuttuu. Ja sitten ollaan suunniteltu, tässä oli tänään päivällä avoimen yliopiston esitys tuosta HelpYyn käyttöönotosta. Me ollaan erittäin kiinnostuneita just tämän niin kuin sähköisen asioinnin kehittämisen suhteen, niin ottamassa sitä HelpYuta myös käyttöön, mutta siellä on muutamia, mistä Elina nyt varmaan vielä kertoo sitten lisää, että siellä on muutamia juttuja, mitä tässä nyt vielä vähän tarkkaillaan, että miten näitä ratkotaan ja millä aikataululla, että ei haluta ottaa sitä niin kuin suunnittelematta ja silleen niin kuin keskeneräisesti huonoilla prosesseilla käyttöön, vaan tarkkaillaan vähän, että miten se menee. Ja sitten tietysti siis isoimpana asiana SISUn käyttöönotto, josta sitten iltapäivällä meillä on 1,5 tuntia aikaa. Se oli, ohjelmassa se oli työpajatyöskentelynä. Valitettavasti meillä ei ole mitään muuta tilaa kuin tämä tila, että tässä nyt ei mitään niin kuin kauheita työpajoja kovinkaan helposti tehdä, mutta jo ennakko tämmöisenä toiveena, niin hakeutukaa semmoisiin, niin kuin, että älkää minkä ainakaan ihan yksinään istumaan minnekään, että hakeutukaa sillä tavalla ihmisten lähelle, että yritetään siinä sitten keskusteluttaa, että ei ole todellakaan tarkoitus, että 1,5 tuntia paasataan täällä niin kuin jotain sisupropagandaa, vaan että ihan aidosti keskusteltaisiin ja saadaan teiltä sitä feedbackia, mutta aika tiukkaa asiaa on myös tulossa. Olette toivoneet, että kerrotaan enemmän ja ohjeita, niin siellä on tiukkaa asiaa myös tulossa siitä. Ja erittäin mielelläni keskustelen teidän kaikkien kanssa SISUn käyttöönottoon liittyvistä kysymyksistä aina kun aikaa on. Olisikohan tämä tässä? Nyt mä katson Riikkaan ja ehkä Tuulaan ja Mariin, että tuleeko teille mieleen jotain, mitä olisi pitänyt muistaa näistä asioista erityisesti sanoa, tai joku muu meidän ryhmästä saa hihkasta. Ei. Sitten varmaan suurin piirtein tuli. Jatketaan tästä. Kiitos. Ja ei, tosi kiva, jos en ole vielä teille kaikille sanonut, niin tosi kiva päästä aloittamaan työt täällä.
Niin, kiitos Heta. Ja sitten kuulumisia opintopalveluista ja sitten Riikka Framille.
No niin, kiitoksia. Sama juttu kuin Hetalla, että en näytä nyt teille täältä mitään, mutta omaksi tueksi on tässä mulla vähän muistiinpanoja. Eli tosiaan tervehdys kaikille. Tiedän, että meillä on jonkun verran ehkä täälläkin nyt uutta porukkaa, ainakin minun läpi on kulkenut sen verran paljon rekrytointia tässä jo elo-syyskuun aikana, että ehkä lyhyesti esittelen tässä vielä itsenikin. Eli tosiaan mä oon vanhan titteli, palvelupäällikkö Riikka Hurria, on tosissaankin viime loppukeväästä nyt sitten tässä pestissä aloitellut ja pikkuhiljaa tässä nyt ehkä silleen vaiheittain näitä uusia tehtäviä sitten haltuun ottanut ja ottamassa. Eli mun tontilleni nyt sitten kuuluvat koulutuspalvelujen tuottamien opintopalveluiden koordinointi ja toimin myös tosiaan opintopäälliköiden lähiesimiehenä ja siinä mielessä tosiaan esimerkiksi näitä rekrytoinnin asioita eli eri opintopalvelutiimien rekrytoinnit kulkee nyt sitten enenevässä määrin minun kauttani eteenpäin. Ja semmoisena keskeisenä osana nyt sitten mun työnkuvassa tulee olemaan näiden erilaisten opintohallinnon, opetuksen ja opiskelun palveluprosessien kehittäminen ja erityisesti sitten niiden digitalisointimahdollisuuksien mukaan. Me on tässä nytten alkusyksyn aikana käyty opintopäälliköiden kanssa kehityskeskustelut ja samassa yhteydessä me on jokaisen kanssa vähän käyty läpi sitä kunkin opintopalvelutiimiä, niitä sellaisia ehkä niin kuin ihan käyty läpi sitä, että ketä tiimeihin kuuluu, mikä se tilanne siellä kussakin tiimissä oikein on, mitkä on ehkä semmoisia keskeisiä pinnalla olevia asioita kussakin tiimissä. Ja tosiaan, niin kuin Mari tuossa jo aluksi esittelikin, niin meillä on siis 8 opintopalvelutiimiä, eli kussakin tiedekunnassa ja lisäksi sitten tuolla MOVissa ja avoimessa yliopistossa. Ja nämä opintopalvelutiimit siis tuottaa näitä opintohallinnon lähipalveluja sille kullekin yksikölle. Ja se, mitä mä oon opintopäälliköiltä nyt tässä alkusyksyn aikana kuullut, on se, että meillä on kehitysmyönteiset, osaavat, asiantuntevat ja hyvin toimivat tiimit. On ollut tosi kiva kuulla vähän tarkemmin siitä, mitä siellä tiimeissä tehdään ja minkälaista porukkaa siellä on. Mä monet teistä tietysti tunnen jo entuudestaan, mutta on ollut kiva saada vähän toisenlaistakin näkökulmaa siihen teillä tehtävään työhön. Ja myös se, mitä on kuullut, niin on se, että nämä niin sanotut asiakasyksiköt, älkää kavahtako tätä asiakassanaa tässä, mun mielestä se on vaan niin tietyllä tapaa kuvaava, kun me sitä palvelua sinne asiakkaalle tässäkin mielessä tuotetaan, niin myöskin nämä asiakasyksiköt on pääsääntöisesti tyytyväisiä niihin palveluihin, joita meillä tuolla tiimeissä tuotetaan. No, me on myöskin sitten käyty opintopäälliköiden kanssa läpi vähän sitä, että mitä ne yksiköiden tarpeet ja toiveet näille meidän opintopalveluille oikein on. Ja ehkä sitten sitäkin kautta päästään nyt sitten muodostamaan myös sitä meidän tulevaa työskentelyä sitten opintopäälliköiden kanssa. Menen siihen vähän tarkemmin sitten noihin tulevaisuuden suuntiin sitten seuraavaksi. Mutta nyt meillä ehkä, niin jos vielä tästä syksystä puhutaan, niin meillä tietysti siellä opintopalvelutiimeissä varmastikin niin se keskeinen asia on ollut nyt sitten Sisun palvelujen käyttöönotto. Se on varmasti työllistänyt siellä ihan kaikkia ja samoin toki meillä täällä keskitettyjenkin palveluiden puolella. Lisäksi sitten tuolla avoimen yliopisto-opintopalveluissa keskeisenä asiana nyt kesän aikana ja alkusyksyn aikana on ollut tämä HelpU-palvelun käyttöönotto ja siitä tosiaan kuullaankin sitten tänään tarkemmin. Ja lisäksi sellainen asia, mikä tuolla tiimeissä on näkynyt tässä jo varmaan kevään aikana ja nyt syksyn aikana entistä enemmän, on tietysti opetussuunnitelmatyö, eli siinä ollaan tiiviisti mukana. No, ehkä sellaisia niin kuin keskeisiä asioita, mitä tässä nyt sitten on tarkoitus työn alle ottaa ehkä tämmöisenä vähän niin kuin isompina temaattisina kokonaisuuksina, on ensinnäkin palvelukuvausten tekeminen. Eli tavoitteena on, että päästäisiin nyt ihan konkreettisesti kuvaamaan sitä, että minkälaisia palveluja opintopalvelut, opintopalvelutiimit tarjoaa sinne yksiköille. Näin me toivottavasti saadaan sellaista läpinäkyvyyttä työhön, eri tiimeissä tehtävään työhön ja myös niin kuin tietyllä tapaa ehkä ymmärrystä siihen kollegoiden rooliin ja siihen, että mitä siellä eri yksiköissä on meneillään ja minkälaista työtä siellä tehdään. Me tiedetään, että vaikka me periaatteessa niin kuin meillä on niin kuin ehkä ulkoisesti samankaltaiset opintopalvelutiimit, niin se työ on kuitenkin, se jonkun verran eroaa, eri yksiköt on erilaisia, tieteen alat on erilaisia, se työ ja toiminta on vähän erilaista, mutta mä itse ajattelen, että olisi tärkeää myös saada sitä nimenomaan läpinäkyvyyttä ja sitä kautta ehkä ymmärrystä sitten kautta linjan tähän eri tiimien työhön. No sitten se iso asia on tietysti se yhtenäisten palveluprosessien kehittäminen ja toimeenpano. Näitä prosessejahan meillä on jo aikaisemmin kuvattu ja nyt ne on nyt sitten tarpeen ehkä taas uudestaan nostaa pöydälle ja mahdollisuuksien mukaan tai tarpeen mukaan vielä päivittää ja sitten ruveta tekemään sitä ihan konkreettista toimeenpanoa. Ja tosiaan tavoitteena ei ole niinkään tasapäistää sitä työtä, mitä tehdään, vaan ennemminkin ehkä niin kuin tavoitteena se, että tehtäisiin asioita samalla tavalla silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, jotta me saadaan siitä myös sitä niin kuin ihan niin kuin suoraan sanottuna tietysti myös resurssisäästöä ja myös niitä mahdollisuuksia esimerkiksi sitten auttaa tiimien välillä silloin, kun sellaisia tilanteita on, että tarvii vaikka paikkausapua jostakin toisesta tiimistä. No sitten ihan konkreettisina tämmöisinä niin kuin akuutteina asioina nyt tässä ihan jo heti tällä hetkellä on tietysti se pääainepohjaisten opiskelijoiden siirtymäajan päättyminen ensi kesänä, eli siihen liittyen nyt sitten meidän pitää todella pikaisesti valmistella ohjeistukset ja itse asiassa huomisen opintopäälliköiden palaverin asialistalla tätä asiaa ruvetaan tai kokouksessa ruvetaan tätä asiaa just ihan konkreettisesti työstämään mahdollisimman pikaisella aikataululla. Ja lisäksi sitten toisena tällaisena ehkä niin kuin akuuttina asiana on vilppitapausten käsittelyn periaatteiden koostaminen ja valmistelijoiden koulutus sitten tähän liittyen. Tämä koskee nimenomaan sitä opintopäälliköiden työtä. No sitten tässä loppusyksyn aikana se, mitä on tarkoitus ottaa valmisteluun, erityisesti koskien nyt sitten näitä meidän palveluprosesseja, niin liittyy myöskin nyt sitten SISUun, niin on nimenomaan siellä SISUssa tapahtuvat tenttien hallinnoinnin, opintokokonaisuuksien koonnin, valmistumisen toiminnallisuuksien ja AHOT-toiminnallisuuksien testaaminen ja käyttöönoton suunnittelu. Ja tarkoitus on, että kootaan näihin ihan tällaiset niin kuin testaaja- tai pilottiryhmät ja lähdetään tarkastelemaan näitä toiminnallisuuksia ja suunnittelemaan sitten sitä käyttöönottoa ja käyttöönoton aikatauluja. Ja kaiken kaikkiaan ehkä semmoisena niin kuin punaisena lankana, mitä nyt on itse tässä miettinyt ja kun opintopäälliköiden kanssa ollaan tosiaan keskusteluja käyty, niin koko tässä toiminnassa jotenkin mä ajattelen, että meidän pitää päästä sellaiseen toiminnan parempaan ennakointiin ja sitä kautta saadaan ehkä sellaista suunnitelmallisuutta meidän toimintaan, päästään kehittämään, saadaan ehkä raivattua aikaa myös sille kehittämistyölle ja kyllä mun tavoitteena myöskin on, että päästäisiin myös kaikkia teitä tiimiläisiä ja työntekijöitä osallistamaan myös sitten tähän yhteiseen toimintaan, yhteiseen kehittämiseen, yhteisiin projekteihin. Kiitos.
Onko kenelläkään kysyttävää Riikalle? Ellei, niin mennäänkö sitten tuonne KV-palvelujen puolelle? Se oli ainakin täällä listalla seuraavana. Me olemme hieman aikataulusta jopa edellä, mutta sitten voisi vaikka, niin sun oli tuolla esitys.
niin, teille on puheenvuoroja pitänyt uusi kasvo Heta ja melko uusi kasvo Riikka uudessa positiossa. Ja sitten tulee ikiaikainen kasvo Tuija Koponen siinä samassa positiossa, jossa on ollut aika pitkään. Minä en lähde kulumallakaan tästä tiedoksi. Meidän tiimiä on täällä näin paikalla. Huiskuttakaa, kun sanon nimen. Laura Laamanen. Nyt voi huiskuttaa. Tiina Savela jäi varmaankin sinne toimistolle avaamaan opiskelijoiden kaukokohteiden hakua. Mutta sitten siellä on Sanna Patja, kesä- ja nyttemmin kohta myös KV-talvikoulujen koordinaatiotehtävissä. Ja sitten on Anna-Maria Holmstedt avustavissa tehtävissä Erasmus-vaihtoihin liittyen. Ja sitten on Ulla Sällinen, joka on virallisesti talouspalvelujen työntekijä, mutta puurtaa meidän kanssa siellä kädet savessa opiskelijoiden apurahojen kanssa ja vastaa meidän erilaisista ulkopuolisen rahoituksen projekteista ja sitten työskentelee mun kanssa henkilöstöliikkuvuuden asioissa. Ja sitten on Auli Pitkänen. Onko Auli paikalla? Ei ole. Auli puurtaa Mobility Onlinein kanssa. Yritetään sinne järjestelmään viedä koko ajan uusia toiminnallisuuksia ja saada siitä paremmin hyötyä irti siitä järjestelmästä. Ja mä en tiedä, kuinka paljon täällä meillä on tiedekuntatason kollegoja paikalla. Kirsi on ainakin, mutta sanottakoon se, että me tehdään todella tiivistä yhteistyötä koko ajan tiedekunnan kollegoja, eli KV-suunnittelijoiden kanssa, että me ei yksinään yritetä tätä opiskelijoiden kansainvälistymistä ja koulutuksen kansainvälistymistä todellakaan viedä eteenpäin. Tässä on poimittu yhteen slaidiin muutamia hyvin tällaisia nopeita faktoja meidän syksyn kuulumisista. Jos mä olisin tiennyt, että aikaa olisi enempikin ollut, niin olisin poiminut tähän vähän enempi asioita, mutta sovitaanko vaikka niin, että sieltä kollegat täydentävät, jos tuntuu siltä, että halutaan jotain lisää kertoa. Elikkä viime kesänä toteutettiin jälleen kerran oikein menestyksekkäästi kaksi pitkäaikaista monitieteistä kesäkoulua, mitä meillä on ollut, eli Summer School in Human Sciences. Saatiin koottua 4 viikon ohjelmaan 22 kurssia, joista 5 oli tämmöistä yhteistyötoteutusta ulkomaisten yliopistojen kanssa. Taisi olla usalaisia yliopistoja kaikki nämä, vai oliko? Joo. Mutta tämä on tämmöinen tässä meidän kesäkoulussa tämmöinen lisääntyvä ja hirveän hyväksi todettu yhteistyömuoto, että toteutetaan yhdessä kursseja, joihin sitten se kumppaniyliopiston opettaja tuo mukanaan opiskelijoita siitä yliopistosta ja meillä opiskelijat hakee siihen ja on mukana meiltä myös opettaja. 150 opiskelijaa kaiken kaikkiaan oli tässä koulussa, kesäkoulussa mukana ja heistä 80 tuli nimenomaan tätä kesäkoulua varten, mutta nyt on hyvä muistaa, että myöskin tämä palvelee todella hyvin keväällä vaihdossa olevia opiskelijoita. Heistä moni jää sitten vielä muutamaksi lisäviikoksi ja ottaa vielä lisää kursseja. Etenkin tilanteessa, jossa tuntuu, että opintopistekertymä ei ole ollut ihan se, mitä kotiyliopisto toivoo, niin tämä on palvellut tosi hyvin myös heitä. Suomalaisia opiskelijoita vähänlaisesti aina ilmoittautumisvaiheessa meillä on hyvinkin iso joukko suomalaisten opiskelijoiden nimiä siellä listoilla, mutta sitten on tämmöistä no-show-ilmiöitä joka kesä, minkä ymmärrän tosi hyvin. Jos tulee hyvä kesätyöpaikka, niin sitten se vetää ehkä paremmin kuin tämä kesäopiskelu meillä. Jyväskylä Summer School, eli matemaattis-luonnontieteellisen ja IT-tiedekunnan kursseja toteuttava kesäkoulu on jo pitkän perinteen omaava tapahtuma, ja tänä kesänä se toteutui 17 kurssin laajuudella 2 viikon aikana. Tämän koulun opettajat on pääosin ulkomailta tulevia vierailijoita. Kesäkouluun osallistui 254 opiskelijaa, joista 120 tuli nimenomaan tätä kesäkoulua varten tänne. Eli nämä kaksi nyt sitten lyhykäisyydessään. Ja eikö niin, Sanna, että yhteistyössä liikunnan kollegojen kanssa niin liikunnan talvikoulua lähdetään tässä käynnistämään ja sen opiskelijahakua on nimenomaan olla viemässä sinne Mobility Onlinein ensimmäistä kertaa nyt syksyllä. Sitten meillähän saapui jälleen kerran hyvänen määrä vaihto-opiskelijoita, 347, ja oliko niin, Laura, että näistä muutama on vasta tulollaan, että tulee tässä? Joo. Ja tuota niin, semmoinen kiinnostava asia tapahtui 2018 statistiikassa, että ensimmäistä kertaa talon sisään tulevien vaihtareiden määrä oli hiukan isompi kuin meiltä vaihtoon lähtevien määrä. Elikkä, mutta aika hyvin ollaan balanssissa siinä, mutta ensimmäistä kertaa minun tietääkseni tässä yliopistossa tämä opiskelijavaihdon balanssi keikahti näin päin, että saapuvia enempi kuin näitä pitkäaikaisia lähteviä. Tämä on aika massiivinen prosessi aina, tämä uusien vaihto-opiskelijoiden ja samalla myös tutkinto-opiskelijoiden vastaanotto ja orientaatio ja neuvonta. Ja tätä neuvontaa ja sitä avun, niin kuin alkupuolen avustamista varten me rekrytoimme yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa ison joukon KV-tuutoreita. Tänä vuonna 89 toi Agi täydensi aamulla pikkusen korjasi tuota lukua, että 89 tuutoria on tänä syksynä neuvomassa ja avustamassa meidän ulkomaisia opiskelijoita, ja heistä 17 on ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita meillä. Et siinä työssä on enenevässä määrin mukana myös nämä meidän ulkomaiset tutkinto-opiskelijat. Ystäväperheohjelma käynnistettiin niin ikään. Siinä erityisesti Anna-Maria on ollut meillä siinä puuhassa kiinni. Saatiin mukaan 47 perhettä ja 54 ulkkariopiskelija pääsi tämän toiminnan piiriin. Perheitä ei ole tarpeeksi, kaikki opiskelijat eivät vielä pääse tähän toiminnan piiriin, eli tästä on hyvä aina jakaa tietoa kaikkia kanavia myöten, mitä keksitään. Et lisää perheitä toivotaan mukaan tähän toimintaan. Mutta että tämä on sellainen, mä sanon aina tämmöinen niin kuin icing on the cake, eli välillä aina mietitään, että onko työpaineiden keskellä tämä se meidän ydintoimintaan kuuluva osa-alue, mutta siitä tulee niin hyvää palautetta sekä perheiltä että näiltä meidän opiskelijoilta, että kyllä me sitä nyt sitten aina puserretaan menemään, vaikka ehkä ei ihan niitä ydintoimintoja olekaan. Sitten meillä käynnistettiin koulutusneuvoston toimeksiannosta tällainen kansainvälisen opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuuden vaikutusten arviointiprosessi, semmoinen pienimuotoinen arviointiprosessi, jota Pirjo Halosen kanssa käynnisteltiin ja Katja Mielosen kanssa sitä nyt jatketaan. Ja henkilöstöliikkuvuuden kanssa ollaan sellaisessa pisteessä, että 11. lokakuuta perjantaina järjestetään tämä itsearvioinnin keskustelupäivä, johon ollaan kutsuttu mukaan edustajia ympäri yliopistoa plus sitten liikkuvuuteen osallistuneet. Ja yritetään pureutua siihen, että mikä tässä hommassa toimii, mikä sen vaikutukset ja anti on toisaalta tälle yliopistolle ja lähettäville yksiköille ja sitten sille yksilölle, joka liikkuu. Plus sitten, että mitä esteitä sieltä löytyy liikkuvuudelle. Ja kun se on saatu pakettiin, niin sitten jatketaan opiskelijaliikkuvuuden vaikutusten arvioinnilla. Tullaan tekemään tällainen kysely varmaankin 3 edellisen lukuvuoden aikana vaihdossa tai ulkomaan työharjoittelussa olleille. Ja sitten katsotaan kaikki se muu data, mitä on jo olemassa ja kerättynä näistä liikkuvuuksien vaikutuksista ja annista. Niin kuin kaikki on pystyneet seuraamaan, niin Brexit on semmoinen jännitysnäytelmä, joka päivä tapahtuu melkein jotain uutta. Ja tämä tilanne on aika ahdistava erityisesti kollegoille brittiyliopistossa, ja me ollaan saatu kesän aikana 5 yliopistolta, joiden kanssa on siis tähän saakka tehty Erasmus-yhteistyötä, niin ollaan saatu erinäköisiä sopimusluonnoksia tavoitteena se, että pystyttäisiin jatkamaan mahdollisen sopimuksettoman Brexitin jälkeenkin opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta. Ja uskon, että se on meidän kaikkien toive, että nämä on ollut erittäin hyviä kumppaniyliopistoja, nämä brittiyliopistot, ja myöskin opiskelijoiden kannalta tosi suosittuja vaihtokohteita. Että yritetään turvata yhteistyön jatkuminen. Sitten Muru mainitsikin jo, eli nyt torstaina yli huomenna on tällainen OPS-seminaarisarjan kansainvälisyyteen fokusoituva seminaari. Sinne oli aika vähänlaisesti ilmoittautujia, että en tiedä, onko sinne mahdollista vielä hypätä kelkkaan, vaikka deadline menikin. Mä uskoisin, että on, koska se on nyt vähän sellainen taas sellainen tosi uskovien joukko, jotka siellä kokoontuu, että olisi tosi mukava, jos saadaan sinne vielä lisää väkeä. Et meillä on aika suuret toiveet sen suhteen, että uusissa OPSeissa nyt sitten olisi se tavallaan aikaikkuna ja se tila kansainvälisille opinnoille, jotka on paljon muutakin kuin ulkomaan vaihto-opiskelujakso. mutta ihan sen ensimmäisen skriinauksen perusteella se ei välttämättä ainakaan vielä näytä siltä, että se toteutus, että toivotaan parasta. Ja yritetään tuolla KV-palveluissa olla teidän apuna, jos haluatte ottaa nyt tämän tilanteen haltuun sillä lailla, että tosi mielellä lähdette opiskelijoiden ja kansainvälisten valmiuksien kehittämistä edistämään uusien OPSien myötä. Sitten, kuinka moni on kuullut tällaisesta hankkeesta kuin For Them? Joo, muutama. Tämä tiedottaminen on ollut aika haasteellista, koska tämä on tällainen hyvin laaja ja monitieteinen hanke, josta on ollut vähän vaikea edes hahmottaa, että ketä kaikkia tämä voisi koskea ja kiinnostaa. Mutta joka tapauksessa me saatiin kesällä tieto, itselle se tuli ihan kesälomalle asti WhatsApp-viestinä, että tämmöinen hankehakemus, jossa on oltu partnerina mukana, niin kaikkien yllätykseksi, myös koordinaattori oli yllättynyt tilanteesta, niin se meni läpi. Ja kysymyksessä on uusi rahoitus, ihan kokonaan uudenlainen Erasmus-ohjelman alainen, mutta hyvinkin uudenlaista tämmöistä strategista pitkäkestoista koulutusyhteistyötä ja myös tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä edistävä hankemuoto, eurooppalaiset korkeakouluverkostot. Ja sen pilottihaku järjestettiin, se käynnistyi noin vuosi sitten ja se päättyi helmikuussa. Hakemuksia jätettiin 54 ja 17 verkostoa sai rahoituksen. Jyväskylän yliopisto on mukana yhdessä näistä. Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto ovat mukana myöskin läpimennessä hankkeissa. Eli 4 suomalaista yliopistoa pääsi tällä eka hakukierroksella mukaan näihin verkostoihin, jotka saivat rahoituksen. Tämän meidän hankkeen nimi lyhenne tulee sanoista Fostering Outreach Within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility for Them. Opiskelijoille tässä on ajatuksena, että teemme tätä opiskelijoille. Verkoston yliopistot näette tuossa, eli meitä koordinoi Mainzin yliopisto Saksassa. Ja sitten mukana on Burgonien yliopisto Ranskasta, Opolen yliopisto Puolasta, Palermo Italiasta, Valencia Espanjasta ja sitten meidän yliopistomme. Ja nyt mä muuten huomaan, että hyppäsin latvialaiset yli kylmän viileesti, Latvian yliopiston Riikasta. Nämä 7 yliopistoa nyt sitten alkavan 3-vuotiskauden ajan yrittää parhaansa mukaan pilotoida tällaisia uudenlaisia opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden muotoja, tehostaa liikkuvuutta, poistaa hallinnollisia esteitä liikkuvuudelle, plus sitten myöskin toteuttaa muuta yhteistyötä. Eli tässä näkyy tämän hankkeen semmoinen kiteytys. Se keskittyy 3 toimintoon. Opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuuden lisääminen uusiin innovatiivisiin keinoin, mukana erityisesti opiskelijoille hyvin paljon lyhyt liikkuvuusmahdollisuuksia ja mukana myös virtuaaliliikkuvuutta, jota on käsittääkseni meidän yliopistossa aika vähäisesti niin kuin kokeiltu ja pilotoitu, toki jonkun verran. Sitten siinä semmoinen toinen pääjalka on tämmöinen opiskelijoiden kansalaisaktiivisuuden, muun muassa vapaaehtoistyön ja harjoittelun lisääminen ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Jyväskylän yliopisto toi tähän hankkeeseen mukanaan sidosryhminä Mankolan yhtenäiskoulun, monikulttuurisuuskeskus Glorian, Paremmin yhdessä ry ja Keski-Suomen yhteisön tuki ry. Eli me ollaan tuotu tähän hankkeeseen itse mukanamme aika semmoisia hyviä ja tärkeitä yhteistyö- ja sidosryhmiä. Eli näiden kanssa on tarkoitus tehdä tiivistä yhteistyötä myöskin tämän hankkeen puitteissa. Ja sitten 3. päätoiminto, ehkä semmoinen haasteellisin, mutta toivon mukaan tutkijoiden ja opettajien näkökulmasta hyvin kiinnostava. Eli hankkeen puitteissa on tarkoitus koota tällaisia monialaisia, monikansallisia asiantuntijatiimejä. Tässä hankkeessa niitä kutsutaan nimellä Fortem Labs for Education, Research and Innovation, jotka lähtisivät sitten ottamaan koppia yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näissä tiimeissä on tarkoitus olla mukana tutkijoiden lisäksi opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia. Ehkä tämmöinen aika lailla uusi toiminnan muoto. Ja Jyväskylän yliopiston vastuulla oleva Work Package-hankkeessa on nimenomaan tämä näiden verkostojen kokoaminen ja niiden tällaisten toimintaperiaatteiden luominen. Millä lailla esimerkiksi opiskelijoiden työ näissä tiimeissä opintopisteytetään ja miten opiskelijat ja minkä tason ja missä oppiaineessa näihin opiskelijat otetaan mukaan. Esimerkiksi sellaisia kysymyksiä, vastauksia ei ole, että niitä on tarkoitus 7 yliopiston kesken ruveta nyt sitten pohtimaan. Tämän hankekauden, eli 3-vuotiskauden aikana, on tarkoitus laittaa liikkeelle 7 tällaista tiimiä, kullakin oma teemansa. Ja 5 ensimmäistä teemaa oli jo siinä hakemusvaiheessa yhteisesti sovittuna, eli ne on tuossa lueteltuna. Punaisella merkitty lab-tiimi, Multilingualism in School and Higher Education, on Jyväskylän yliopiston koordinoima. Ja näille kaikille on omat koordinaatiopisteet. Ja tällaista on nyt sitten tarkoitus laittaa liikkeelle. Tähän lab-toimintaan liittyen on tarkoitus järjestää 7. lokakuuta tällainen ideariihi, 7. lokakuuta aamupäivällä Lea Pulkkisen salissa. Siitä on lähtenyt eilen kutsu liikkeelle. Ja myöskin, jos olette katsonut yliopiston UNO-sivujen pääsivua, niin siellä on tästä FOSEM-hankkeesta semmoinen pieni kiteytys, tiedote olemassa. Tarkoitukseni on myös järjestää tästä sellainen yleinen tiedotustilaisuus, jossa erityisesti keskityttäisiin siihen, että mitä tämä opiskelijoille tarjoaa ja minkälaista henkilöstöliikkuvuutta, uudenlaista tämä hanke tarjoaa, mutta sitä päivää ei ole vielä määritelty, että mikä se on. Mutta jos jo nyt haluatte kuulla tästä hankkeesta lisää, niin ottakaa yhteyksiä, että tästä on tarkoitus kyllä hyvinkin laajasti kaikkia yksiköitä ja laitoksia ja tiedekuntia pitää ajan tasalla tästä hankkeesta. Tässä on ehkä semmoinen ajatus, että testaillaan ja pilotoidaan tietyllä ydinalueella muun muassa kielet, viestintä, opettajan koulutus, YFI, mahdollisesti liikunnan sosiaalitieteet, informaatioteknologian ehkä jotkut alat. Et pilotoidaan näitä uusia yhteistyömuotoja tietyillä aloilla ja sitten sitä mukaan, kun huomataan, että joo, tämä toimii, tämä on hyvä, niin levitetään niitä ympäri yliopiston. Eli vaikka tässä hankekausi on 3 vuotta, niin tarkoitus on varmasti se, että jatketaan sitä yhteistyötä sitten uuden Erasmus-ohjelman puitteissa tässä samassa verkostossa. Mä luulen, että se oli aivan oikein viimeinen slaidini. Tuleeko kysymyksiä mieleen? Tai haluaako kollegot täydentää näitä alun pylpyröitä? Kaikki on kovin hiljaisia tänä aamuna. Kiitos.
Kiitos Tuija, ja sinä itse asiassa mukavasti tämän aikataulunkin sait ihan just hollille. Eli seuraavasti taitaa olla Tapion vuoro, jos oikein muistan, niin tästä OHO-hankkeesta ja muustakin asiaan liittyvästä, niin saadaan sitten katsaus meille.
Taitaa olla parempi, että me tuonne koskemaan noihin paloihin, otetaan tuosta. Joo. Tänä aamuna on jo monta rivakkaa esitystä kuultukin ja aion kertoa teille vähän erilaista näkemystä hankekehittämisestä, mitä tehdään talossa. Annaan tuosta ensin mikkiä päälle, että näkyy ja kuuluu ja tallentuu muualle. Vaikka kasvoja on tuttu ja suurin osa, niin mäkin lyhyesti esittelen itteni. Tapio Antonen, koordinaattori, suunnittelija. Koulutuspalveluista siirryttiin tuossa strategisesta kehittämisestä jokin aikaa sitten tähän taloon ja siinä mukana tuli tämä hanke, josta nyt aion kertoa. Mun osuus tässä on muutamia 10% hankkeen varsinainen vastuuvetäjä Ulla Klemola makaa kotonaan toivottavasti parantumassa ja kuulostaa siltä. Toinen hankekoordinaattori Heini Ikäheimo lähti Hämeenlinnaan kertomaan tästä vastaavasta hankkeesta yhteen toiseen tilanteeseen. Siispä sitten kolmantena olin osoitteena minä, ja yritän nyt sitten paikkailla tässä näitä Ulla ja Heiniä. Kerron siis Ohosta ja ymmärsin, että puoli tuntia on aikaa. Ja Oho on siis, se lausutaan Oho, siinä on se huutomerkki lopussa, niin kuin huomaatte. Akronyymi tulee kolmesta tärkeästä sanasta. Opiskelukyky, hyvinvointi, osallisuus. Ja tämähän lähti jo 17 liikkeelle ja siinä taustalla oli tuossa on noita aiheita, voitte katsoa niitä siinä samalla, niin kerron vähän taustaa. Taustalla oli erilaisia havaintoja ja näkemyksiä siitä, mitä opiskelijoille kuuluu. Osittain myös meidän Student Life-kehittämisessä tehty työ yksinäisyyden tutkimuksen osalta. 2016 aloitettiin pari gradua, Kristiina Simulan ja Vesa Välimäen gradut. Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden yksinäisyyden kokemuksista ja niistä ratkaisuista. Ajatus oli silloin se, että meillä oli paljon tietoa siitä, mitä opiskelijoiden yksinäisyyden kuuluu yleensä. Meillä on tietoa, kvantitatiivista tietoa, mutta meillä ei ollutkaan tietoa, niin kuin laadullista tietoa siitä, mitä Jyväskylän yliopiston opiskelijoille kuuluu. Ja sen takia teetettiin sitten pari gradua. Ja mä kerron siihen nyt yhden hauskan tai tämmöisen merkittävän anekdootin. Mietittiin, että montakohan haastateltavaa tarvitaan. No, Kari Pitkänen oli silloin mun esimiehenä ja Kari ja siinä opiskelijoiden kanssa tiimissä mietittiin, että 10, jos me saadaan, niin hyvä, sillä päästään alkuun, molemmille 10. Otetaan se tavoitteeksi. Oli perjantai 15.32, kun laitoin sähköpostin liikkeelle työkoneelta. Laitoin kaikille ainejärjestöille ja erilaisen pitkän postituslistan viestin, että hei, haetaan opiskelijoita haastateltavaksi. Aiheena on koettu yksinäisyys. Ajoin fillarilla keskustaan, hyppäsin bussiin, katsoin bussissa kännykästä työposteja vielä. Ja katsoin, että tännehän on tullut hurjasti postia, mitäs täällä on. Niin 11 minuuttia sen jälkeen, kun olin lähettänyt sen viestin, tuli ensimmäinen ilmoittautuminen. Minä ajattelin, että no kappas, jopas kummallista, tämähän on nopeaa. Ja kun siinä mulla kestää bussivatka puoli tuntia, niin siinä tuli jo niitä niin kuin parisen kymmentä. Mä sanoin, johan nyt. Kävi niin, että seuraavan viikon tiistai-aamuna me jouduttiin pysäyttämään se haastattelukutsu. Meillä oli 70 jo silloin. Se oli merkki meille siitä, että hei, nyt on osuttu johonkin, joka koskettaa ja joka niin kuin sattu kohdalleen. Ja kerroin tämän nyt sitten sen takia, että tämä oli yksi sellainen havainto ja laukaus, mikä tähän OHO-hankkeeseenkin sitten johti, joka on tuossa vähän tällaiseksi sloganiksi muodostunut, jotta kukaan ei jäisi yksin. Silloin ryhmä, joka mietti näitä tämän koko hankekokonaisuuden niin kuin teemoja, niin päätyi sellaiseen ajatukseen, että mitä tässä voitaisiin oikeastaan tehdä, että opiskelijat eivät jäisi yksin sen ongelmansa kanssa tai eivät jäisi yksin itsensä kanssa. Ja siitä syntyi tämä OHO-kokonaisuus. Vaikka siis meillä on opiskelijat, joista niin kuin suurin osa, valtaosa opiskelijoista, niillä on kaikki hyvin, mutta meillä on opiskelijoiden terveystutkimustulosten ja eri tulosten mukaan, niin meillä on erilaisia ryhmiä, joilla kaikki ei ole ihan niin kuin viimeisin päällä reilassa. Meillä on kolmasosa opiskelijoita, jotka kokee jäävänsä tämän yhteisön ulkopuolelle. Heillä ei ole selkeää liittymää siihen opiskelijayhteisöön. Meillä on kolmasosa suurin piirtein, 31% opiskelijoita, joilla on jonkinasteisia mielenongelmia, joilla on haasteita, stressiä, ulkopuolisuuden tunnetta, jotka kokee siinä opiskelussaan ongelmia. Meillä on erilaisten tutkimusten mukaan, niin meillä on tuollainen 7-10% opiskelijoita kokee yksinäisyyden sellaisena, joka estää heitä niin kuin siinä työssään, siinä opiskelussaan. He jäävät se kokonaan sen yhteisön ulkopuolelle. Ja niistä teemoista ja niistä ajatuksista syntyi sitten tämä Oho. Ja tässä on tätä hallintotietoa, eli OKM rahoittamana, ja tämän vuoden loppuun asti tässä toimitaan. Ja meillä on 11 korkeakoulua mukana, jota me tätä porukkaa Jyväskylässä sitten on koordinoitu. Ja meillä on siis 8 yliopistoa ja 3 ammattikorkeakoulua. Ja yhteensä noin 40 reilun ihmisen porukka eri korkeakouluissa, jotka tekee osana omaa työtään tätä niin kuin todella motivoituneesti. On ollut kiva tehdä näiden kanssa töitä. Ja ne pääteemat on tollaisia. Ensinnäkin siitä, että miten tämä pikkasen on himmeähkö tuo. Ja se just näkyy, mutta olisi tuo valo ollut syytä ottaa pois. Hyvään alkuun, siis että miten me saadaan se alkuliikkeelle, että se suksi lähtee luistamaan ja jengi on kohdallaan ja kaikki nämä metaforat toimii. Että miten se alku saadaan toimivaksi ihan sen takia, että opiskelija tietää mitä tehdä, mutta että hän pääsee siihen yhteisöön mukaan. Että hän alusta pitäen on jo tietoinen, että mikä se minun porukka on, mistä mä saan sen kiinni ja kaikki nämä. Ja miten siihen alkuun saadaan nivottua myös työelämäasiat, jotka monella, siis yhtenä tärkeimmistä asioista on mukana ja mielessä. Miten me saadaan jo siihen alkuun mukaan siihen ja ehkä sitä työelämäasiaa sinne niin kuin opintojen sisälle pitkin matkaa mukaan. Se on tämän ensimmäisen teeman aihe. Toisena on tämä pedagogiikkapuoli, miten se opintojen mukana, miten opiskelijoita voidaan ottaa mukaan niin kuin osalliseksi opintoihin. Miten heidän kontribuutionsa siinä opintojen järjestämisessä voisi olla vahvempi? Tai miten he kokevat, että että voisivat olla siinä niin kuin kurssin toteutuksessa tai sen kehittämisessä vahvemmin mukana? Tai että miten opiskelijat oppii? Mikä se motivaatio on? Miten se toimijuus toimii? Että mitä me tiedetään siitä oppimisesta ja miten sitä voidaan kehittää. Kolmantena kaikkien korkeakoulu, eli saavutettavuus, esteettömyysasiat niin todella laajasti. Ensimmäinen vaihe, tuosta tämä ensimmäinen pallero, hyvään alkuun. Siinä vetäjänä on Oulun yliopisto ja tuosta näkyy nuo muut ryhmäläiset. Ja mä nyt vähän lyhyesti tässä on nämä tavoitteet ja sitten muutamia esimerkkejä tai keissejä, mitä he ovat tehneet. Ja tällä raketeilla mennään tämä loppu. Eli tähän opintoihin kiinnittymiseen. Orientaatiosta lähtien ja miten niin opettajatuuttoreiden toiminta ja tuuttoreiden toiminta voidaan kehittää. Tuossa keissinä, tuossa on noita erilaisia työtapoja. Kerron tuolta Itä-Suomen yliopistolta keissin. He lähti tässä orientoinnissa kehittämään porrastettua tuutorointimallia. Eli siis tuutorointi, joka meillä on yleensä tässä aika alkuvaiheessa, loppuu ensimmäisen syksyn aikana yleensä monessakin ja melkein kaikissa korkeakoulussa, niin heillä on sitä viety sitten pidemmälle eri vaiheisiin, sinne niin kandivaiheisiin asti ja sitten vielä maisterivaiheessa on pätkä. Mutta että se, että on tehty sitä porrastettua tuutorointia ja yliopisto otti siitä Itä-Suomessa itse kopin, että he yliopisto on vastuussa tuutoroinnista, mutta yliopistokunta tietysti on siinä aktiivisesti mukana. Tässä on tämä ryhmä ykkönen tehnyt verkkosovellutuksia, Kamua, sitä on esitelty täällä, te olette nähneet sitä varmaankin. Eli tämä, miten orientointia hoidetaan niin kuin netin kautta ja preorientointi, eli siis ennen kuin sä tulet kampukselle, niin sulla on tietoa opinnoistasi. He käyttää Tuudoa, meillä on tässä Maiju korvaamassa sitä, ja verkkosovellutuksessa tällainen Find Your Career, itseopiskelumateriaalit Moodessa, jotka on sitten eri opiskelijavaiheissa mukana. Tuossa on koulutuksia vertaistuutoreista ja eri vaiheissa olevilla opiskelijoille, olevia koulutuksia, kuin myös opettajia ja opiskelijatuuttoreille yhdessä. Ja sitten siihen tukimateriaalia näille toimijoille lisäksi. Tämä on sitä ykkösosion tuotosta. Tässä on sitten kakkonen, jota siis, jossa on nämä, no, nämä toimijat ja tämä Jyväskylä-ryhmä sitä lähinnä Ulla koordinoi. Ja aiheena on siis, niin kuin tuossa sanoin, tämä miten opiskelijan osallisuus saadaan siihen koulutukseen, pedagogiikkaan mukaan ja miten sitä voidaan sitä tietoa, mitä opiskelija, miten se opiskelija siellä oppii, niin miten me saadaan sitä enemmän tietoa. Eli erilaisen oppimisanalytiikan konstein. Tuotossarja tuossa on aika iso, mä en käy sitä kovin tarkkaan läpi, mutta että voi karkeasti jakaa nuo 8 eri osaa niin kuin pedagogisiin ratkaisuihin ja sitten tämmöiseen niin kuin oppimisen analytiikan ratkaisuihin. Opiskelun taitokartta, se on täällä Jyväskylässä kehitetty, sitä kehitetään tässä hankkeessa lisää. Kyselyllä kysytään opiskelijalta noin 50 kysymystä Likertin asteikolla oppimisen strategioista, miten sä opiskelet ja miten sä opit. Ja opiskelija saa vastauksena profiilin ja sitä aineistoa voidaan käyttää sitten opetuksen tutkimuksessa, kurssien kehittämisessä ja opiskelija saa siinä myös itse tietoa siitä, että mihinkä hän tällaisiin haastaviin kohtiin hän pystyisi, että hänen kannattaisi sitten vielä katsoa tarkemmin. Motivaatio on Turun aiheita, opiskelijan motivaatio, heillä on siihen kyselytyöväline, opiskelijan toimijuus, Jyväskylän kasvatustieteellisen ihmisten verkkotyökalu, miten oppiminen tapahtuu, tai miten toimijuus toteutuu kurssin aikana, miten opiskelija kokee sen toimijuutensa siinä kurssin aikana. Se on myös kyselytyöväline, näitä oppimisanalytiikkavälineitä. Miten sitä tietoa, miten sä koet sen toimijuutesi, miten se toteutuu, niin miten sitä voidaan käyttää itsearvioinnissa, opiskelijan itsearvioinnissa tai siinä kurssin arvioinnissa ja näin poispäin. Ja sitten vielä otetaan näistä analytiikkavälineistä tuolla toisen rivin oikealla All Well, Aallosta ja tuo MSLQ-kyselyt. Tuo All Well-kysely on aika mielenkiintoinen, me otetaan sen tässä vähän tarkempana keissinä. Se perustuu Helsingin yliopiston How You Learn-kyselyyn, jota on laajennettu, ehkä te How You Learnin kyselyn olette törmänneet. Tämä Aalto-yliopiston kysely on sikäli todella mielenkiintoinen, koska he sinne kysyvät esimerkiksi opiskelijan stresseistä. Miten opiskelijat kokevat stressiä? Ja he saivat sieltä sellaisia tuloksia, että mittarit kyllä niin kuin välkky punaisella ja käyrät oli tosi korkealla. Ja he eivät tietenkään jättäneet sitä pelkästään siihen, että he kysyivät ja näkivät siellä punaista, vaan he menivät kertomaan laitoksille, laitosjohdolle, että teidän opiskelijat tämän aineiston perusteella, niin heillä on täällä niin kuin tässä kohtaa aikamoiset stressikäyrät. Että mitäs tehtäisiin? No ensin vastuus oli, että eihän sitä nyt meillä. Onhan sitä nyt tietysti stressiä, niin se oli semmoinen torjuntareaktio, että niin kuin, miten tähän reagoidaan. Mutta kuinka ollakaan, tämä johti siihen, että koulutusta ruvettiin tarkastelemaan kokonaisvaltaisemmin kurssien rakenteita ja niiden sijoituksia sillä tavalla, että tätä stressejä voidaan niin kuin lievittää tai siihen voidaan puuttua. Ja nythän he sitten saivat tänä vuonna Aalto-yliopistossa tällaisen, kun siellä palkitaan paljon asioita, niin tämä kysely sai tällaisen vaikuttavin projektiko vai vaikuttavin hanke palkinnon hienossa gaala tilaisuudessaan. Et sikäli sellainen toimiva tai ainakin asioita vai muuttava ratkaisu. Tampereen nykyisessä yliopistossa, entisessä teknisessä korkeakoulussa, teknisessä yliopistossa, niin kysytään myös tätä itsesäätelytaitoa ja opiskelijoiden etenemisen ongelmia. Ne oli näitä oppimisanalytiikka-asioita. Ja vielä sitten näitä peda-asioita on tuossa pari lopulla. Opettaja-kehittäjien konsepti. Se on täällä Jyväskylässä kehitetty. 6 erilaista opettaja-kehittäjäprojektia toteutettiin täällä. Ideana, miten saadaan opiskelijat mukaan heidän laitosyksiköissään tai kontekstissaan. ja sitten akateeminen opiskelukyky. Tämä on sellainen mielenkiintoinen kokeilu tai pilotti kanssa. Kollegani Hanna Laitinen vetää tätä akateeminen opiskelukyky luetusarjaa, tai hän koordinoi, siinähän on monta eri luennoitsija asiantuntijoita. Mutta siihen tehtiinkin sellainen interventio psykan kanssa, että heidän tutkijansa tulee tähän kurssille mukaan ja tekee tämmöisen 15 minuutin intervention tällaisesta akateemisesta opiskelun resilienssistä ja opiskelukyvystä. Ja kysyvät sitä sitten sen jälkeen, tämän tämmöisen intervention jälkeen, toisella kyselyllä, ensin alkukyselyn ja loppukyselyn siis toteuttavat, että miten tämmöinen 15 minuutin jakso tämmöisen kurssin sisällä vaikuttaa. Ja on tullut siihen tulokseen, että tällaisilla lyhyillä tämmöisillä interventioillakin voidaan niin opiskelijoiden opiskelukykyyn vaikuttaa. Tämä on aikamoista tykitystä, mutta koettakaa vielä kestää. Tässä kolmantena on saavutettavuudesta, joka on hyvin AMK-johtoinen. Tässä on ESOC-verkosto taustalla, niin kuin ESOCinesta, ja todennäköisesti kyllä tiedättekin, siis esteettömyyden verkosto, joka toimii aikaisemmin pitkä, ja siltä pohjalta on syntynyt monia uusia hankkeita, ja he ovat mukana tässä osiossa. Heidän isona tavoitteena on luoda saavutettavuuskriteeristö korkeakouluille. Lähtökohtana on se, että kun he muun muassa tuossa nettisivukyselyssä totesi, tai se tuli siellä hyvin selvästi ilmi, samoin kuin opiskelijoille ja opettajille tehdyssä kyselyssä, että saavutettavuusasiat toteutuvat hyvin, hyvin eri lailla eri korkeakouluissa. Se oli oikeastaan jo lähtökohtaisesti tiedossakin, mutta he vielä selvittivät sitä tarkemmin sekä tuonne digipuolen että tuon kyselyn kautta. Mutta se iso asia näkyy noissa kahdeksassa nappulassa laatikossa tuossa saavutettavuuskriteeristö, jossa on kahdeksan eri teemaa. He muodostavat tällaista. Ajatuksena on se, että ehkä me jossain kohtaa ja toivottavasti pian saadaan yliopistoille ja korkeakouluille yhtenäinen pohja, miten saavutettavuusasiat tultaisiin järjestämään, joka loisi sellaisen niin kuin valtakunnallisen rakenteen siihen, että mitä asioita saavutettavuudesta otetaan huomioon. Arvot, asenteet, johtaminen, fyysinen ympäristö, digitaalinen saavutettavuus, opetus ja oppiminen, tuki ja ohjaus, viestintä ja opiskelijan valinnat. Nämä ovat ne kahdeksan pääteemaa, jonka alla kussakin on sitten paljon asioita. Nyt katsotaan kelloa. Paljon mulla on aikaa? 10 minuuttia aikaa. Tiivistetään vähän, koska mulla on vielä yksi toinenkin ajatus. Tämän OHO-hankkeen, joka on siis kolmivuotinen hanke ja päättyy tämän vuoden lopulla. Ja niin kuin näitä tässä näitä kaikkia, mitä mä oon nopeasti juoksuttanut, en ihan edes kaikkia ole kertonutkaan, niin melkein 20 erilaista teemaa, mitä tässä joukossa on tämän kolmen vuoden aikana niin pyöritelty ja vatkattu. Niin ajatuksena on, että sitä tehdään käsikirja. Käsikirja sellaisille opettajille ja opetuksen kehittäjille työntekijöille, että jos joku haluaa ottaa käyttöön jotain näistä konsteista, niin tämän käsikirjan avulla se helpottuu. Ja sitä kerrotaan lisää tuossa marraskuun puolenvälin seminaarissa tai symposiossa, josta kerron tuossa vähän lyhyemmin kohta lisää. No tuohon noita oli kattokaa noita lisää tuosta kalvolta, mutta ehkä tärkeintä on se, että tulkaa katsoa niitä paikan päälle tänne Jyväskylän Ruusupuistoon ja Agoraan 14. ja 15. päivä. Ja siellä on Frank Martela kertomassa omasta hyvin myötätuntoon ja osaamiseen liittyvistä asioista. josta kohta kuullaan myös vähän lisääkin. Toisessa esityksessä, ja siellä on muutamia muitakin mielenkiintoisia keynoteereita. Minna Hotilainen kertoo, tiedätte nyt mistä Minna kertoo, aivoista ja niin poispäin. Ja sitten meillä on tämmöistä isompaa kuvaa tuolta Euroopasta. Niin tulkaa mukaan ja käykää ilmoittautumassa. Kohta on, jos ei se vielä auki, niin ilmoittautuminen avattu. Ja täällä sitten nähdään lisää marraskuun koulutuksen superviikolla noina päivinä. Tuossa on tuo, mutta sitten mä vielä haluan kertoa jotain muuta. Näiden, tämän Ohon aikana ja siinä ohessa meillä on tiivistynyt yhteistyö Nyytin kanssa. Nyyti, joka on valtakunnallinen opiskelijan hyvinvoinnin organisaatio, toimii Helsingissä. Onko muuten, missä Laura on? Onko Laura jo paikalla? Okei. Laura Heimonen, joka on yhteistyöhankkeen vetäjä, hän tulee kertomaan yhdestä yhteistyöhankkeesta, mutta meillä on myös toinen hanke meneillä, ja mä ihan nopeasti tähän lopuksi kerron myös siitä, koska se liittyy myös opiskeluun ja opiskelijoiden asioihin, ja se on tällainen. Yhteisöllisyydestä. Meillä on Yhdessä yhteisöksi -hanke alkoi vuonna 2018, kestää vielä jonkun aikaa. Siinä on, sitä koordinoi Nyyti ry Helsingissä, ja siinä on mukana tollaisia tahoja. On siinä kirkkohallituskin, vaikka se logo näkyy tuosta pyyhkiytyneen pois. Laurea ja Jyväskylä on pilottiyliopistoina. Ajatuksena on se, ja tässä on nämä muut kumppanit, että me haetaan opiskelijalähtöisiä ajatuksia siitä, miten voidaan tätä yhteisöön rakentumista tai sitä joukkoon kuulumista lisätä toiminnallisesti. Kysytään opiskelijoilta suoraan, että mitäs teidän näkemyksiä, mitä ideoita heitätte. Ja lähdetään niitä pilotoimaan ja sitten parhaita valitaan käyttöön ja siihen tuotetaan tukimateriaalia ja sparrausta päälle. Lyhyesti ytimekkäästi se on se. Eli tämä on toinen hanke, missä me ollaan Nytin kanssa yhteistyössä, ja toinen on tämä myötätuntoa korkeakouluihin. Laura kertoo siitä tarkemmin. Toi ei näykään, varsinkin kun se jakautuu tuosta keskeltä, on hienosti halki. Pointti on se, että meillä on 500 ideaa nyt opiskelijoilta kerätty viime kevään alkuvuoden aikana oli tilanne tuo, ja viime keväänä on niitä käyty sitten läpi, mitä niistä lähdetään valitsemaan opiskelijaopettajien kanssa, ja nyt alkaa se pilotointien suunnittelu. Tässä on vielä vähän näistä oppimisesta ja yhteisöllisyydestä, mitenkä se merkityksellisyyttä, että siihen voidaan tehdä. Mutta mun aika alkaa olla lopussa. Mä lopetan tähän. Nämä tulee varmaan jakoon. Niille, joita kiinnostaa, niin käykää vielä katsomassa. Mutta tämä oli Ohosta ja lopuksi sitten vielä tästä Nyytin kanssa tehtävästä yhteishankkeesta. Kiitokset kaikille. Seuraavana Outi.
Ennen kuin Outi tuolta lataa oma esityksensä näkyviin, niin nyt on kaikkien syytä nyt vähän nousta seisomaan ja verrytellä vähän istumaan lihaksia ja vähän kurotella.
Kädet ylös, alas. Mä voisin ehkä aloittaa taukojumpalla. Mistä sitä on säätänyt? Kyllä. Tämä on niin piristävän keltaisen värinen tämä ohjelma, tämä mun diojetausta, että varmasti herättää kaikki teet. Joo, pyöritelkää vähän vaikka vielä lantiota, se aina auttaa ainakin. Mulla saamaan veren kiertämään. Hyvä. Seisokaa vaan, jos haluatte. Mä itse ainakin tykkään työskennellä seisovilta ja semmoista aivot toimia verivirtaa paremmin, mutta istukaa, jos haluatte. Mä olen siis Outi Ruusuvirta-Uuksulainen ja aloittanut EduFuturan koulutussuunnittelijana viime keväänä. Aika moni teistä on minulle uusi kasvo, joten ehkä voin sen verran kertoa, että olen aiemmin toiminut 7 vuotta KTL:ssä koulutuksen tutkimuslaitoksella, siellä muun muassa projektipäällikkönä omalle puolelle korkeakouluun hankkeessa, jossa luotiin toisen asteen opiskelijoille sujuvia siirtymiä korkeakouluun. Sitä ennen tutkin muun muassa lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä ja toiminut isossa eurooppalaisessa verkostossa, jossa koordinoitiin ohjauspolitiikan, koulutuspolitiikan ja työvoimapolitiikan eurooppalaisia linjauksia, niin sellaista vedettiin täältä Jyväskylästä. Että se on mun tausta. Olen kaikki opintoni itse asiassa mielenkiintoisesti tehnyt Englannissa, joten siitä vähän sellaista uudenlaista näkökulmaa tähän näin. Ja olen valtiotieteilijä taustaltani, mutta nyt sitten tutkimusopintojen ja työkokemuksen kautta päätynyt EduFuturaan koulutussuunnittelijaksi. Hyvä. Kuinka monelle EduFutura on vielä varsin abstrakti käsite? Nostakaa käsi ylös. Tämän voi tunnustaa rehellisesti, koska mä en yhtään ihmettele, jos se on. Kyllä. Kuinka moni on aika hyvin perillä EduFuturasta, että mitä se oikein tarkoittaa? Kyllä. Tämän mä ehkä arvasinkin, että tämä menee tämä jako näin päin. Eli aloitellaan ihan perusasioista. EduFutura on siis yliopiston, JAMKin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhteinen konsortio ja aika ainutlaatuinen tässä suomalaisessa koulutuskentässä. Näitä tämmöisiä erilaisia yhteenliittymiähän nyt viime vuosina on ilmaantunut enemmänkin, mutta mikä tästä meidän yhteistyöstä tekee aika uniikin on se, että tässä on toinen aste mukana tasavertaisena kumppanina näiden kahden korkeakoulun välillä. Eli se tekee meistä aika uniikin tässä suomalaisessa kentässä. Tämä koko yhteistyö perustuu keväällä 16 tehtyyn sopimukseen, jossa linjattiin, että halutaan yhdessä kehittää ja toimia. Siitä on sitten lähdetty eteenpäin. Ja sellainen asia, mitä mä tässä nyt haluan korostaa, on teille se, että EduFutura ei ole mikään hanke eikä projekti, vaan tämä on tarkoitus olla pysyvä yhteinen toimintamuoto. Ja tässä on nimenomaan lähdetty hakemaan kehittämistä ja uudistamista yhdessä tekemisen ja toimimisen kautta. Eli se on se, mitä tässä korostetaan. Ja mikä ehkä meidät erottaa muista vastaavan tyyppisistä hankkeista Suomessa. Eli ei ole lähdetty sellaiselle Tampere Kolmosen linjalle, jossa laitetaan organisaatioita yhteen ja toivotaan, että sillä tavalla saadaan hyvää aikaan, vaan lähdetään nimenomaan sitä kautta, että organisaatiot on mitä ne on, mutta tehdään yhdessä, toimitaan yhdessä ja sitä kautta haetaan parempaa laatua ja uutta tekemistä. Ei myöskään tehdä yhteistyötä vaan yhteistyön vuoksi, vaan oikeasti sillä pitää olla jonkunlainen laadun parantamisen ja kehittämisen tavoite. Tämä on se, mitä EduFutura oikeastaan on niin kuin noin pähkinänkuoressa. Osapuolet korkeinta johtoa myöten, tai ehkä nimenomaan siellä korkeimmassa johdossa, on erityisen sitoutunut tähän yhteistyöhön. Ja tällä hetkellä näyttää vähän sille, että haaste on enemmänkin se, että saadaan ne johdon visiot ja strategiat tavallaan käännettyä toiminnaksi ja perkoloitumaan tänne ihan kaiken henkilöstön ja opiskelijoiden tasolle myös. Eli sen kanssa tässä nyt teen töitä. Ja mikä se tavoite on? No, kehittää tulevaisuuden oppimisratkaisuja, tämä on visio. Ja ennen kaikkea, mikä mulla itsellä itse asiassa, mä oon printannut itselleni lapulle työpöydän eteen, joustavat ja yksilölliset opintopolut. Se on se taikasana. Mulla lukee siellä joustavat ja yksilölliset opintopolut EduFuturassa, mitä tein tänään niiden eteen. Sitten kun katsoo iltapäivällä, niin voi miettiä, että kuinka edistin tätä tänä päivänä. Mutta tämä on se tavoite ja missio, mikä meillä kaikilla tässä pitäisi olla mielessä oikeastaan. Tässä. Meillä aloitti hieman ennen kuin minä aloitin EduFuturassa, niin Tiina Riuttanen aloitti EduFuturan viestintäasiantuntijana, ja yksi ensimmäisiä tehtäviä, mitä Tiina teki, niin oli luoda Edufuturalle tämmöinen organisaatiokaavio, mikä oli sinänsä ihan tervetullut ja hyvä juttu, koska ehkä aika hankala hahmottaa, että mitä se Edufutura oikeastaan on, koska me ei olla mikään talo, me koostutaan näistä kolmesta talosta ja toimijasta, ja tässä on mukana ihmisiä, joista itse asiassa ainoastaan ihan muutama on vain Edufuturaa töissä, kuten minä, vaan melkein kaikilla ihmisillä on joku muukin toimi tai tehtävä. Mutta tästä oikeastaan voisi lähteä. Vähän hankalasti menee tuo jakolinja tuohon keskelle diaa, mutta siellä lukee Edufuturan kärkialat. Se on oikeastaan se, mitä kautta Edufuturaa on lähdetty kehittämään. Suurimpana ja ehkä kaikkein pisimmälle edistyneenä siellä on tämä oppimisen uudistaminen, jonka työtä minä koordinoin ja fasilitoin. Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta on kaikissa näissä kolmessa oppilaitoksessa semmoinen aika iso kärkiteema ja strateginen vahvuus, joten se on aika itsestäänselvä kärkiala ja kehittämisalue. Samoin yrittäjyyden ja liiketalouden edistäminen, se on myös kaikissa kolmessa oppilaitoksessa vahvana teemana. Ja suomalainen musiikkikampushan on ollut jo pitkän aikaa olemassa oikeastaan. Voisi melkein sanoa, että Edufutura on varmaan lähtenyt vähän niin kuin sieltä kasvamaan se yhteistyö liikkeelle. Nämä neljä aluetta on ehkä semmoiset suurimmat ja tällä hetkellä elinvoimaisimmat kehittämisalat Edufuturassa. On sitten biotaloutta ja ICT:tä ja muuta alaa, mutta ne on ehkä vielä sellaisia uinuvia ruususia, jotka pitää saada heräämään sieltä, jos niitä halutaan oikeasti lähteä kehittämään. Mutta näiden kärkialojen kautta siis Edufuturaa viedään eteenpäin. Edufuturassa tosiaan nämä visiot ja strategiat tulee sieltä johtoryhmästä, joka koostuu kaikkien kolmen oppilaitoksen ylimmästä johdosta. Siellä on rehtorit ja kehitysjohtajat, ja meitä esimerkiksi Mari on myös siellä johtoryhmässä. Sieltä tulee siis ne visiot, ja tämän johtoryhmän työtä valmistelee Edufutura-valmistelijoiden ryhmä, jotka on näiden kolmen oppilaitoksen kehitysjohtajat tai päälliköt. Heidän työtään taas sitten puolestaan tuen minä koulutusasioissa, ja sitten meillä on myös palkattuna Edufuturalle tuottaja Johanna Muhonen, joka on tavallaan puoliksi Edufuturan tuottaja, puoliksi suomalaisen musiikkikampuksen tuottaja. Siellä on tosi paljon tapahtumia ja yhteisiä produktioita, niin nähtiin, että siihen tarvitaan tuottaja. Ja sitten tosiaan Riuttasen Tiina, joka on viestintäasiantuntija Edufuturalla. Olette ehkä huomannut, että Uno onkin ruvennut viime aikoina tippumaan paljon enemmän Edufutura-asiaa, niin täytyy sanoa, että se on kyllä Tiinan ansiota, että se on lähtenyt sieltä liikkeelle ihan mukavasti. Meillä on Edufuturasta myös professoreita. Jouni Väljärvi on kyllä nyt jo emeritus. Hän päätti kesällä tämän toimensa, mutta meillä on erityisesti tuohon terveyden, liikunnan, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen asioiden edistämiseen kiinnitetty keväällä, tai oliko se helmikuussa, taisi olla Sami Kalaja, joka aktiivisesti toimii sillä alalla. Tässä muutama tästä kertoisin. Edufuturaan liittyy myös paljon hankkeita. Tähän nyt on nimetty Astetta korkeammalle, joka on siis erityisesti lukioiden korkea-asteelle siirtymää edistävä hanke. Kajo koulutusjohtamisen hanke ja Edufutura Forum, mutta siitä vähän myöhemmin lisää. On paljon muitakin hankkeita, jotka jollakin tavalla koskettaa, tai joissa Edufutura jollakin tavalla mukana, mutta tässä ehkä näitä suurimpia. Eipäs unohdeta mainita, että Edufuturassa on myös Student Forum, joka siis muodostuu kaikkien näiden kolmen oppilaitosten oppilaskunnista. Se ehkä vielä vähän hakee sitä muotoansa. Meillä on ensi viikolla workshop, jos meillä on tarkoitus keskustella kaikkien näiden oppilas- ja ylioppilaskuntien edustajien kanssa siitä, että mitä siitä oikein halutaan ja mitä se toiminta voi olla. Mutta me nähdään, että se on tärkeää, että tässä on opiskelijat mukana muutenkin kuin pelkästään opiskelijoina, vaan että he ovat myös tässä toiminnan kehittämisessä vahvasti mukana. Niin sen takia, että Student Forumia halutaan kehittää ja viedä eteenpäin. Opiskelijatiimi on sitten Tiinan kokoama tällainen enemmän viestintään keskittyvä tiimi, jossa on jokaisesta oppilaitoksesta opiskelija tai kaksi mukana. Jampilta itse asiassa tämän vuoden opiskelijarekrytointi on vielä kesken, mutta teiltä ehkä en siihen saa apua tähän Jamkin opiskelijan rekrytointiin. Mutta tältä oikeastaan siis Edufutura näyttää näin kuvana. Vähän ehkä kivempi kuva on tässä Lindos Haukkuraudan tekemä kuva siitä, mitä Edufutura voi olla. Eli siellä on nämä meidän kärkialat ja opiskelijat keskiössä. Se ehkä unohtuu tosiaan noista himmeleistä ja organisaatiokuvauksista. Opiskelijat on keskellä ja heidän todellakin joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen äärellä tässä puurataan. Kuten jo mainitsinkin, niin oppimisen uudistaminen on se ehkä se laajin ja pisimmälle edennyt yhteistyöalue EduFuturassa, ja mihin tosiaan minutkin on palkattu. Tämä on sellainen teema. EduFuturassa ehkä viime keväänä alkuvuodesta huomattiin, että nyt kuinka tämä strateginen visio oikein käännetään tosiaan sinne käytännön tasolle, ja ruvettiin pohtimaan, että onko, miten näitä kärkitiimien tai kärkialojen toimintaa kannattaisi järjestää. Ja siinä vaiheessa sitten lähdettiin ehkä purkamaan, että siellä oli aikaisemmin jokainen kärkitiimi oli niin kuin yksi itsenäinen tiiminsä, mutta nyt ovat ne edelleen itsenäisiä tiimejä, mutta tähän oppimisen uudistamiseen katsottiin, että on parasta luoda tällaisia alatiimejä, jotka lähtee sitten laittamaan käytäntöön ja operationalisoimaan näitä tavoitteita. Ja näin ollen luotiin 4 alatiimiä oppimisen uudistamiselle. Siellä on opetussuunnitelmatyö, josta kerron vähän myöhemmin lisää. Toisen ja korkea-asteen siirtymät, jossa on oma tiiminsä erityisesti koordinoimassa yhteistä toimintaa, mitä tulee orientoiviin opintoihin, eli näihin entisiin tutustumiskursseihin. Tämmöisiä laajempia yhteistyömuotoja, jotka tällä hetkellä on enemmänkin gradialta ammattikorkeakouluun, se korkeakouluopintopolkuja, jotka tarkoittaa sitä, että toisen asteen opiskelija, tässä tapauksessa ammatillisen toisen asteen opiskelija, tekee jo sen toisen asteen tutkinnon aikana merkittävän osan ammattikorkeakouluopintoja tavallaan sisään, jopa 40 opintopistettä. Tämä on sellainen asia, mitä ehkä voitaisiin ruveta jossakin vaiheessa myös yliopistolla katsomaan, että olisiko tämä mahdollista kehitellä tänne suuntaan jollakin aloilla. Että jos teillä on mielenkiintoa siihen, niin mielelläni kuulen siitä lisää. Ja samoin yhteistyössä kehitetään muita tutustumis- ja toimintatapoja, joilla voidaan tukea tätä siirtymää. Siellä on muun muassa hakijanpäivä, joka on ihan kohta tulossa, ja JAMK-tapahtuma JAMK-tutuksi. Siellä ollaan yhteisellä standilla kertomassa siitä, mitä EduFutura tuo lisäarvoa opiskelijoille, kun hän tulee Jyväskylään. Samoin korkeakouluviikko, joka tämäkin tällä hetkellä nyt on enemmän vain JAMKin puolella, mutta katsotaan, jos yliopisto siihen jossakin vaiheessa lähtee mukaan enemmän. Kolmantena tiiminä meillä on siellä ohjauksen ja pedagogiikan kehittäminen. Tämän tiimin briefi on aika laaja ja ehkä vielä hakee muotoansa, mutta liittyy siihen, kuinka voidaan yhdessä ohjauksen palveluja kehittää, onko niitä järkevää kehittää yhdessä, ja jos on, niin mitä sieltä. Että aika monet ehkä näistä asioista on sellaisia, jotka liittyy niin vahvasti siihen substanssiin, että niitä on järkevää kehittää erikseen niistä oppilaitoksissa, mutta jotain yhteistä varmasti löytyy, niin tämä ryhmä katsoo sitä. Ja sitten siellä on koulutusjohtaminen, joka on ollut jo aikaisemmin oma tiiminsä, niin he jatkaa itsenäisenä tiiminä. Heidän työtään en niinkään ole vielä päässyt niin perehtymään. Mutta näiden kolmen alatiimin ja tuon kärkitiimin työtä siis fasilitoin. Nämä kaikki tiimit ovat oikeastaan vasta aika lailla vasta järjestäytynyt ja ovat yhden tai kaksi kokousta ehtineet pitää ja lähteneet vähän katsomaan, että kuinka näitä asioita laitetaan käytännössä toimeen. Mutta sitten tämmöisiä ajankohtaisia asioita. No, ehkä mä voisin saman tien kyllä puhua tämän OPS-prosessin läpi, kun tuossa päästiin sitä OPSista puhumaan. EduFuturassa siis yliopistolla ja JAMKilla on molemmilla yhtä aikaa tässä nyt menossa OPSin päivitys, niin kuin varmasti olette huomanneet, ja koska se tapahtuu synkronisesti molemmissa taloissa, niin on silloin myös järkevää, että me katsotaan tätä prosessia yhdessä. Meillä on ollut ensimmäinen, tai tämmöinen isompi seminaari oli tuossa elokuun puolivälissä. Aika moni oli ehkä teistä siellä mukana siinä, ja siellä lähdettiin luomaan pohjaa tälle toiminnalle. Erityisenä tavoitteena nyt tällä kierroksella on se, että saataisiin aikaan tämmöisiä yhteisiä EduFutura-temaattisia moduuleita, jotka tarkoittaa sitä, että ne on tämmöisiä uudenlaisia jonkun tietyn asian tai ilmiön ympärille keskittyviä opintokokonaisuuksia, joiden opintojaksot voisi tulla useammasta kuin yhdestä oppilaitoksesta. Eli näiden kehityksessä erityisesti halutaan tukea laitoksia, yksiköitä, tiedekuntia. Ja tälle on ihan omat foorumiinsa. Tosiaan oli se elokuun seminaari ja on sitten tulossa marraskuun loppupuolella, todennäköisesti 26. tai 22. päivässä vielä varmistetaan, niin webinaari, jossa katsotaan, kuinka asia on edennyt. Ja sitten tammikuussa meillä on tavallaan sellainen viimeinen check-up-seminaari, että mihin päästiin tässä ennen kuin OPS-prosessit sitten rupeaa taloissa päättymään. Mutta jos teillä on, tukemanne tiedekunnat ei ole vielä tässä mukana tai oikein ehkä herännyt tähän mahdollisuuteen, niin mielellään jatkan keskustelua teidän kanssa sitten tästä asiasta vähän myöhemmin, mutta tulkaa toki juttelemaan, jos se kiinnostaa. Muutenhan OPS-prosesseihin liittyvät tutkintosääntöönnistukset on just saatu molemmissa taloissa maaliin, mutta siellä on just tämmöisiä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen linjausten muovaamista, ja sitä tehdään myös yhdessä. Meidän täytyy varmistaa, että Edu Futurasta nämä linjaukset meidän kolmen oppilaitoksen kesken ei mene ristiin, vaan että ne on synkronisesti yhdessä, jotta sitten ristiinopiskelu voi tehokkaasti mahdollistua. Tätä yhteistyötä kun nyt tehdään, niin katsottiin, että tätähän varmasti kannattaisi arvioida, kuinka tämä yhteinen työ edistyy, ja siihen todennäköisesti nyt sitten jonkinlaista arviointia ja seurantotutkimusta lähdetään kehittämään. Toisella asteella on lukioiden opetussuunnitelmatyö menee hieman eri tahdissa näiden kahden korkeakoulun kanssa, mutta sielläkin se prosessi on tarkoitus saada päätöksen sillä tavalla, että 2021 syksyllä alkaa sitten uusi opetussuunnitelma. Mutta he ovat todellakin tässä mukana tässä prosessissa, jotta voidaan varmistaa se, että ainakin teknisesti on mahdollista se, että toisen asteen opiskelija pystyy myös näihin näitä temaattisia moduleita hyödyntämään soveltuvin osin. Katsotaan sitten tuo ajankohtaista. Tämä OPS-prosessi tosiaan käytiinkin jo läpi, ja mielellään jatkan siitä teidän kanssa sitten sillä tavalla, kun se kunkin tiedekunnan kanssa on tarpeellista. Mutta ihan semmoisena yleisinä päivitysasioina voisitte laittaa kalentereihin, ja meillä on Edu Futura brunsseja, joiden tarkoitus on antaa henkilökunnalle tämmöistä yleistä päivitystä, hei, mitä kuuluu Edu Futuraan, ja siellä saattaa olla joku teema mukana. Erittäin epämuodollisia parin tunnin aamupaloja. Seuraavaan Ruusupuistossa joulupuurot 18. päivä joulukuuta, alkaen kello 8, kestää 10, ja siellä on tosiaan jo henkilöitä täältä valmistelijatiimistä tuomassa Edu Futuran terveisiä. Ja niin perimmäisenä tarkoituksena tässä on ehkä se, että tavataan ihmisiä yli oppilaitosrajoja ja tulee tutuksi ne kollegat myös sieltä Jamkilta ja Gradialta. Eli tänne, ja toki voitte sopia tapaamisia myös heidän kanssa tänne, että tavataan, jatketaan keskustelua Edu Futuro Brunssilla. Eli se on ehkä se perimmäinen tarkoitus tässä. Tuon joulukuun lisäksi sitten seuraava ajankohta on ystävänpäivänä, ja silloin ollaan Jamkilla. Se paikka me vielä vahvistetaan, mutta tämä tulee uunoon tämä tieto kyllä sitten. Ja sitten semmoinen kevätkauden päätös juuri ennen vappua 28.4. on sitten tuolla Gradialla. Varmaan taas nähdään Priimuksella, kuten nähtiin tänä vuonnakin. Siellä on mahtavat keväiset näkymät toivottavasti jo tuossa vaiheessa vuotta. Edu Futura Forum on tulossa koulutuksen superviikolle, niin kuin olette hyvin tietoisia. Sitä on lyhennetty, ei nyt enää kilpailla Keosin kanssa 16. päivä marraskuuta, vaan ollaan torstaina ja perjantaina 14. ja 15. päivä. Tänne Edu Futura Forumiin on nyt avattu sellainen mahdollisuus, että jokaisesta oppilaitoksesta henkilökunta pääsee maksutta tänne mukaan, 50 henkilöä per oppilaitos, ja tämä on tällä hetkellä nyt vielä käynnissä tämä ilmoittautuminen. Siinä oli deadline 24. päivä, joten käyköhän katsomassa Uunosta se linkki, jos kiinnostaa. Siellä on aika kiinnostava ohjelma Olli-Pekka Heinosesta, Hanna-Mari Seppälään puhujia, ja tietysti ei tarvitse tulla koko ajaksi, että voi katsoa sieltä, milloin siellä sattuu olemaan sellaista ohjelmaa, mikä juuri itseä sattuu kiinnostamaan, mutta käyköhän katsomassa ja ilmoittautumassa, siellä on vielä tilaa ilmoittautua sinne. Mainitsen tässä yhteydessä myös Edu Futuran kehittämisrahan. Tämä on sellaista rahaa, jota voi hakea sellaisen koulutuksen kehittämiseen, joka edistää oppilaitosten välisten opintopolkujen kehittymistä. Eli jos esimerkiksi vielä haetaan resursseja näiden temaattisten moduulien kehittämiseen, niin tässä olisi juuri sellainen sopiva paikka. Tosin tämän vuoden rahat pitäisi saada kulutettua loppuun ainakin osittain tänä vuonna, eli nyt alkaa olla ihan viimeiset hetket hakea tätä rahaa. Tarkemmat ohjeet löytyy Edu Futuran verkkosivuilta, jos tämä kiinnostaa, mutta ehdottomasti kannustan sitä hakemaan. Miten muuten EduFutura toimii yhdessä tällä hetkellä? Hakijan päivässä meillä tosiaan on standia samoin JAMK tutuksi, eli tehdään jo heti hakijoille selväksi, kuinka tavallaan Jyväskylään tullessasi, johonkin näistä oppilaitokseen tullessasi saat tavallaan kaikki kolme, että pääsee hyödyntämään kaikkien kolmen tarjontaa ristiinopiskelun kautta sitten, sikäli kun sitä lähdetään avaamaan. Ja meillä on myös yhteinen osasto studiomessuilla, eli siellä osastolla on mukana EduFuturassa Jyväskylän kaupunki ja nämä kolme oppilaitosta. EduFuturan verkkosivut on tällä hetkellä jokseenkin ehkä, ei palvele sitä tarkoitusta, mitä ne voisivat palvella, mutta niitä ollaan uudistamassa ja se prosessi on lähdössä liikkeelle. Eli jos sieltä tällä hetkellä ei löydy jotakin, niin kannattaa ihan suoraan kysyä minulta tai Tiinalta esimerkiksi, että mitä se tieto on, mitä haette. Henkilöstön hyvinvointipäivä, joka on jo pitkäaikainen traditio, niin se on todennäköisesti 7. päivä toukokuuta ensi vuonna, että senkin voi jo pistää kalenteriin. Ja tällaisesta asiasta mainitsin, kun kurssi pilotti henkilöstölle. Se meni ehkä tänä vuonna vähän ohi. Tarkoituksena on antaa mahdollisuus henkilöstölle hakea tavallaan apurahaa, kouluttautua tai hakea omaa työtä tukevaa lisäkoulutusta toisesta EduFutura-oppilaitoksesta. Ei vain sen oman työn tukemiseksi, vaan myös sen vuoksi, että sitä kautta sitten voi tutustua sen toisen EduFutura-oppilaitoksen toimintaan. Ja kun ollaan yliopistolla, niin yliopistolaiset ei voi sitä hakea sitä rahaa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa järjestettäviin koulutuksiin, mutta esimerkiksi SAMKilla ja Gradialla voi olla jotakin hyvinkin mielenkiintoista tarjolla, vaikkapa jotain Adobe InDesign-koulutusta tai jotain muuta tämän tyyppistä. Tämä on nyt tällä kertaa päättynyt. Se oli ensimmäinen pilotti keväällä. Ja se avattiin keväällä ja elokuussa päättyi se rahoitus. Ja yliopistolta ei ollut ihan hirveästi hakijoita. Mutta sen takia nyt, kun me saadaan tästä pilotista kokemukset ja katsotaan, kuinka tätä lähdetään kehittämään, niin tavallaan jätän se nyt vähän hautumaan teille, että kun seuraavan kerran tulee tämmöinen EduFutura-henkilöstö, sitten tuskin on nimellä enää kurssipilotti siinä vaiheessa, kun se on enää pilotti, mutta tällaista EduFuturan henkilöstölle kehittämismahdollisuus, niin huomatkaa tämä sitten, että ei jäädä taas yliopistolla jalkoihin, että meillä on kaksi hakijaa ja rahoituksia on vaikka 10 tai 15 tarjolla. Mutta tällaisesta muistuttelen teitä tällä kertaa. OPS-prosessia me käytiinkin ja tässä oli kaikki, mitä minä halusin sanoa. Ehkä on hiukkasen aikaa jäljellä, joten mielellään vastaan kysymyksiin, jos osaa vastata, niin lähden sitten penkomaan niihin vastauksia. Joo, tule.
Kiitos. Me JAMKin KV-toimiston kanssa yhteistyössä muutama vuosi takaperin yritettiin pistää liikkeelle tällaista ajatusta, että englanninkielisiä kursseja soveltuvin osin niin kuin jaettaisiin keskenään, että olisi tämmöinen ristiinopiskelumahdollisuus myös niissä. Nähtiin, että se olisi palvelu molempia erittäin paljon. Että meillähän on yliopistolla ainakin tietyillä aloilla jatkuva huutava pula kanditason englanninkielisestä kurssitarjonnasta aina ja edelleen, vaikka sitä on papatettu kymmeniä vuosia. Ja vastaavasti niin kuin JAMKia voisi kiinnostaa ehkä meidän maisteritason tarjonta joltain osin. Ja tämä lähti liikkeelle ja varmaan silloin tästä on siis varmaan ainakin 2-3 vuotta. Lähestyttiin sitä silloista johtoryhmää ja se jotenkin hautautui. Et se tuntui, ilmeisesti se silloin ainakin tyssääntyi, näin ymmärsin, niin JAMKin puolen kiinnostuksen puutteeseen. Niin näetkö, että tällaista olisi mahdollista laittaa taas liikkeelle, koska kyllä mä luulen, että se voisi olla erittäin järkevää. On kuullut, että Tampereen seudulla tämmöinen yhteistyö on pyörinyt todella pitkään menestyksekkäästi.
Tämä oli loistava avaus. Tämä ensimmäinen kerta, kun minä kuulen tästä. Se voi olla, että se on hautautunut, koska tosiaan siinä alkuvaiheessa siellä johtoryhmässä ja samoin ehkä oppimisen uudistamisessakin, niin isolla ryhmällä on ollut kilometrien pituinen lista käydä läpi. Nyt kun tätä toimintaa uudelleen järjestelty ja tosiaan vähän pilkottu pienempiin palasiin, niin päästään ehkä systemaattisemmin liikkeelle. Mutta mä otan tuon esille. Ja kyselen Tuula sulta, että kehen kannattaa olla siellä JAMKin päässä yhteydessä, että päästään tässä liikkeelle, mutta ehdottomasti semmoinen kehittämisen arvoinen asia. Ehkäpä tuossa, kun kaikkia noita organisaatiokaavioita ja muita katseltiin, niin ja jalkoihin se, että tosiaan se yksilölliset ja joustavat opintopolut on se pääasia, mutta kuinka sitä kuinka se toteutuu, niin ristiin opiskelu on se taikasana. Se oli tuolla mun kalvoista, mutta olen ehkä sitä oikein tässä korostanut. Ja sen mahdollistavia mekanismeja oikeastaan vasta luodaan. Mä saan melkein päivittäin kyselyitä, että mulla on tämmöisiä opiskelijoita, jotka haluaisi tehdä sitä ja tätä tuolta ja täältä, ja kuinka se oikeastaan tapahtuu. Niitä mekanismeja ei oikeastaan vielä ole. Ja niitä nyt tämän syksyn ja kevään aikana me tässä luodaan, että kuinka opiskelijat voi ilmoittautua. Ja ensinnäkin se pitää lähteä se päätös ihan siitä, että siellä tiedekuntatasolla katsotaan, että mitä opintoja tahdotaan ja voidaan avata muiden EduFutura-oppilaitosten opiskelijoille. Tavoitteenahan ei ole, että kaikki avataan kerralla, vaan sieltä katsotaan, että mitä on järkevä avata. Onko esimerkiksi tarvetta kiintiöille, kiintiöitetään, että tämän verran varataan paikkoja yliopisto-omille opiskelijoille ja tämän verran sitten voidaan ottaa muualta. Täytyy tietysti katsoa, että minkälaisia ennakkotietovaatimuksia on ja muuta, mutta tämä on sellainen keskustelu, mikä nyt pitäisi oikeastaan saada liikkeelle. Ja tuo OPS-työn alatiimi on lähtenyt sitä työstämään ja varmasti tulee olemaan yhteydessä todennäköisesti minun kautta, Marin kautta tai Terhin kautta teihin aika laillakin piahko, että kuinka näissä asioissa lähdetään liikkeelle. Mutta nyt sitä ohjeistusta tavallaan vasta luodaan, että ei ole paniikin paikka, mutta täytyy olla valmiina toimimaan aika rivakallakin tahdilla, sitten kun tässä päästään kunnolla liikkeelle. Kiitos.
Joo, mulla oli kysymys oikeastaan just tähän ristiopiskeluun liittyen. Aika hyvin vastasitkin siihen jo, kiitti. Mutta mitenköhän se tästä sitten etenee, että minkälaista aikataulut tällä prosessilla on esimerkiksi meidän OPS-työhön liittyen? Pitäisikö se tapahtua samanaikaisesti?
Samanaikaisesti sitä tässä tehdään. Ja tosiaan nyt OPS-työn alatiimi on eilen kokoontunut ja lähdetty katsomaan sitä, niin kuin niitä kysymyksiä oikeastaan identifioimaan, että minkälaisiin kaikkiin kysymyksiin pitää saada vastaukset, että tämä voi mahdollistua. Mutta kyllä se niin kuin tässä tämän lukuvuoden aikana on tarkoitus saada jonkunlaisia vastauksia. Ja tietysti se, että ristiopiskelua voi oikeastaan toteuttaa vähintään kahdella tavalla, joko niiden yhteisten EduFutura-temaattisten moduulien kautta, mutta sitten me on puhuttu tällä hetkellä paremman termin puutteessa muusta ristiinopiskelusta, joka on nimenomaan juuri sitä, että ihan tahansa, mitä tahansa opintoja, joista on päätetty, että nämä avataan muillekin opiskelijoille, niin sitä kautta. Mutta se on keskustelu, joka ei voi, ja se on tavallaan päätös, mikä ei voi tulla ylhäältä, se pitää tapahtua siellä tiedekuntatasolla. Se pitää siellä katsoa, että mitä halutaan avata. Mutta toivottavasti tämän syksyn aikana saamme jonkunlaista ohjeistusta ja aikataulua teille tulemaan. Pitäkää korvat auki ja olkaa yhteydessä.
Joo, hei. Anteeksi, Häkkisen Marita. Me ollaankin siinä samalla käytävällä. Mä oon näissä maahanmuuttajien SIMHE-palveluissa. Ja tämä on yksi sellainen kohderyhmä, maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka aktiivisesti jo tällä hetkellä hyödyntää tätä ristiopiskelua. Ehkä nimenomaan siinä kohtaa, kun he eivät vielä ole tutkinto-opiskelijoina missään näistä oppilaitoksista. Ja siellä jonkun verran on myöskin tämä toisen asteen siis ammatillisen koulutuksen hyödyntämistä niissä kohtaa, kun odotetaan hakujen tuloksia, jotka voi olla sitten vähän tilanteesta riippuen pitkiäkin aikoja. Eli tavallaan mä ajattelin, että tämä voisi olla yksi sellainen niin kuin näkökulma, josta kannattaisi tutkia, että minkälaisia opintoja siellä hyödynnetään tällä hetkellä ja minkälaisia mahdollisuuksia on kehittää tätä kohtaa. Ja mielellään kyllä jatkan keskustelua tästä aiheesta sitten.
Kiitos. Kiitos. Tämä on yksi asia, mikä on noussut jo muutamassa tilaisuudessa esille, esimerkiksi S2-opinnot ja tämmöiset suomalaisen yhteiskuntaa integroivat ja tutkintojen päivitystä integroivat asiat. Riikka.
Joo, vielä tuohon ristiinopiskeluun kommentoisin sen verran, että nythän on käynnissä valtakunnallinen RIKE-hanke, jossa kehitetään korkeakoulujen välistä ristiinopiskelua ja nimenomaan siellä niin tietojärjestelmäpuolella myös sitä opiskeluoikeuksien ja opiskelijoiden tietojen siirtymistä ja ilmoittautumista ja suoritusten tietojen siirtymistä. Ja tämä on nimenomaan siis korkeakoulusektorin hanke, eli se toinen aste sitten taas ei tähän kytkeydy. Eli siinä mielessä nyt sitten niin kuin näkisin, että EduFuturankin osalta on tärkeää myös muistaa keskustella niistä opintohallinnollisista prosesseista ja niin kuin siitä, että miten saadaan järjestelmiin sitten oikealla tavalla ne opintosuoritukset ja niiden siirtymät ja niin kuin tämä puoli myös sitten huomioitavaksi tässä.
Tämä on ehkä yksi suurimpia kysymyksiä, mitä meillä on työlistalla nimenomaan tuossa oppimisen uudistamisen kärkitiimissä. Siellä onkin Markku Närhi meiltä IT-palveluista luomassa ehkä semmoista reality checkia, mutta toisaalta myös aika mukavasti kannustamassa sanomassa, että tämä on mahdollista tälle ja tälle, mutta tähän asti pitää esimerkiksi Exceleitä vielä pyöritellä talojen välillä. Mutta totta kai ristiopiskelu ei tule koskaan oikeastaan lähtemään liikkeelle, ellei meidän järjestelmät tue sitä, ellei opiskelijat löydä niitä, sitä EduFutura-tarjontaa sieltä samasta paikasta, mistä ne löytää sen kotioppilaitoksensa tarjonnan. Mutta tämä ei voi aivan mahdotonta olla. Ammattikorkeakoulujen välillä Campus Online toimii jo aika hyvin ja siellä on paljonkin suorituksia. Eli ehkä tämä on nyt sellainen asia, mistä vaan pitää jumpata nämä ratkaisut ja kyllä ne sieltä löytyy. Mutta tosiaan emme ihan pienten asioiden kanssa ole tässä liikkeellä.
Niin tietysti tässä pitää muistaa se, että niin kuin toisen asteen opiskelijat on, tai niin kuin toinen aste on pikkusen eri asia kuitenkin kuin korkea aste. Meillä tässä EduFuturan sisälläkin on niin kuin monenlaista, eli meillähän siellä tutkintosäännössä sanotaan, että voidaan hyväksi lukea niin kuin opinnoilla samantasoisia opintoja. Et sitten tietysti voidaan hyväksi lukea sitä osaamista, jos se vastaa opetussuunnitelma, mikä on niin kuin muulla tavalla hankittua, mutta varsinaisesti niitä opintoja, jos ajatellaan niin kuin meidän opiskelijoita, jotka suorittaa opintoja toisessa EduFutura-oppilaitoksessa, niin se on käytännössä JAMKI. Ja sitten niin kuin gradiaan opiskelijat ovat taas sitten ehkä heitä, jotka opiskelevat sitten niin kuin meillä päin, ja muun muassa näitä orientoituvia opintoja ja muita opintoja, jotka sitten saavat sinne toisen asteen tutkintoonsa mukaan, mutta mehän ei voida niin kuin suoraan hyväksi lukea opintoja niin kuin meidän tutkintoihin, jotka eivät ole niin kuin korkea-asteen tasoisia. Mutta tässä on jo koko ajan tämä kaksi keskustelua siitä, että mitkä periaatteet on toisen asteen kanssa toimimiseen ja mitkä periaatteet on korkea-asteen toimimiseen, vaikka toimitaan se sama EduFutura-sateenvarjo alla.
Kyllä, aivan kuten siis Mari sanoi, niin samalla EQF-tasolla pitää liikkua, että pystytään sisällyttämään, korvaamaan. Nämä on niitä asioita, joita siinä AHOT-prosessissa katsotaan. Niina on siinä mukana, samoin Maria. Tosiaan ehkä yliopiston näkökulmasta se liikkuvuus on ennen kaikkea tosiaan JAMKin suuntaan. Näen, että JAMKilla varmaan on ehkä enemmänkin mahdollisuuksia siitä, kuinka heidän opiskelijansa voi hyötyä gradien tarjonnasta. Esimerkiksi joku rakennusinsinööri, joka tulee lukiosta, niin varmasti voi hyötyä siitä, että hän jotakin käytännön taitoja myös saa siihen rakentamiseen tai tämän tyyppistä. Tai toisaalta sitten ehkä täällä jossain, voisi kuvitella, mahdollisesti liikunnan, terveystiedon, musiikin alalla on sellaista, mutta kyllä se liikkuvuus varmaan on enemmän yliopiston näkökulmasta JAMKin kanssa. Ja tosiaan sitten, että opiskelijoita ehkä tulee sieltä gradialta päin. Kiitoksia.
Kiitos Outi.
Kiitos.
Enää en anna mahdollisuuksia kysymyksille, jos sellaisia olisi, koska Elina on nyt sitten Help You:n kanssa niin tulossa antamaan sitten katsauksia, että missä mennään siinä.
Niin, sitten jatketaan. Vuosi sitten puhuttiin, että Help You on tulossa avoimen yliopiston opintopalveluille käyttöön ja nyt sitten olisi se käyttöönottovaihe menossa ja siitä on tulossa puhumaan. Eli tosiaan Ratalahden Elina ja avoimen yliopiston opintopalvelutiimissä veturina ja meidän tiimi tuolla sitten varmaan täydentelee ja Mirve erityisesti, joka on ollut tässä käyttöönottoa mun kanssa vetämässä. Ja otin tuohon Dian ylälaitaan kuvaa tuosta Help You-palveluportaalista. Varmaan aika moni on siellä jo käynyt ja rupeaa varmaan olemaan aika tuttu. Kerron vähän ensin taustoja. Eli tämä käyttöönottohan tapahtui 5.6. eli tuolla kesäkuussa. Ja siitä lähtien me ollaan nyt harjoiteltu tämän käyttöönottoa. Vielä ei ole täydellistä, niin kuin Hetakin tuossa mainitsi, että vähän siellä on haasteita meillä edessä, mutta ollaan sitä jo käytetty ja paljon myös meidän asiakkaat on sitä jo käyttäneet. Ja ketkä tätä nyt pilotoi, niin on tosiaan tämä avoimen yliopisto-opintopalvelutiimi. Ja sen lisäksi digipalvelut on ottanut meidän kanssa yhtä aikaa tämän järjestelmän käyttöön. Ja tällä hetkellä syksyn aikana on menossa pilotin kolmas vaihe, eli toi HR ja talouspalvelut on, ottamassa tai tekemässä heidän omaa osuuttaan valmistelemassa, ja heidän käyttöönottovaiheensa olisi sitten tuolla tammikuun puolella, eli heidän toiminnot on tulossa silloin tänne helpparin sisään. Mikä tämä Help You on, niin tämä on tosiaan palveluhallintajärjestelmä. Ja sieltä löytyy noita ohjeita ja sitten sieltä löytyy palveluita ja neuvontaa. Tuossa palvelut kohdan alla ennemmin luki tosiaan palvelut, mutta nyt me ollaan saatu jo siihen tuo neuvonta. Eli ainakin meillä avoimessa yliopistossa suurin osa, mitä asiakkaat tämän kautta tekee, niin ne on kysymyksiä, mitä he meille esittää, ja me esitetään heille tai annetaan heille vastauksia ja neuvotaan ja ohjataan. Että toi palvelutermi on ollut meillä vähän vieras ja vaikeakin myös meidän asiakkaille, opiskelijoille. Ja nyt tosiaan tuommoinen pieni korjaus saatiin tuohon portaalin näkymään ja toivotaan, että se auttaa. Tällä hetkellä tässä portaalissa nuo ohjeet, eli ne on käytännössä siis hyvin lyhyitä ohjeita erilaisiin asioihin, mitä me pystytään sit hyödyntämään tuolla meidän vastauksissa opiskelijoille, niin ne löytyy ilman kirjautumista, eli kuka tahansa voi niitä sieltä lukea. Mutta tuo palvelut ja neuvonta on tällä hetkellä kirjautumisen takana, eli sitä käytetään yliopiston käyttäjätunnuksella tai sitten tämmöisellä kevytkirjautumismuodolla, joka tarkoittaa siis Help You'n sisäistä tunnusta. Ja sitten on tuo ilmoita häiriöstä, joka sekin edellyttää tällä hetkellä kirjautumisen. Pitäisi olla kaikille julkinen, mutta valitettavasti tässä vaiheessa vielä ei ole. Eli miten nuo palvelut ja neuvojantta ja tuo häiriöt niinku eroaa toisistaan, niin tuo häiriö on tarkoitettu tilanteisiin, missä sillä asiakkaalla, myös meillä, on joku vikatilanne, joku ei toimi. Ajatellaan ehkä vähän järjestelmälähtöisesti, käyttäjätunnus ei toimi tai kone ei toimi jollain tavalla, niin tuolla ilmoita häiriöstä -lomakkeella voi sitten tehdä ilmoituksen, ja ne menee käytännössä silloin tuonne digipalveluille. Ja jos liittyy vaikka avoimen toimintaan, niin sieltä käännetään niitä sitten meidän tiimille. Ja tuolla palvelut ja neuvontapuolella on sitten niitä muita lomakkeita digipalveluiden osalta, esimerkiksi Moodle-tuki löytyy sieltä. Ja sitten paljon meidän avoimen yliopiston lomakkeita. Miten me tätä nyt käytetään? Niin meillä tulee edelleen tosi paljon sähköpostitse yhteydenottoja. Meillä on semmoinen avoneuvo@avoinjyu.fi sähköposti, joka on ollut meidän opintopalvelutiimin tämmöinen ryhmäsähköposti jo vuosia. Kaikki tähän sähköpostiin lähetetyt viestit kääntyy tuonne Help You-palveluun, ja me käsitellään ne sen palvelun kautta. Sen lisäksi sieltä palvelut ja neuvonta -kohdan alta löytyy niitä palvelupyyntölomakkeita, niin kuin niitä kutsutaan, niin niiden kautta tulee yhteydenottoja koko ajan kasvavassa määrin. Ja tuossa äsken jo mainitsin noista ohjeista, niin mikä auttaa sitä meidän toimintaa verrattuna siihen aikaisempaan, niin me pystytään, kun me vastataan asiakkaan kysymykseen, niin me pystytään linkittämään näitä ohjeita tuolta Help You'n kautta näppärämmin kuin aikaisemmin, jolloin piti hakea verkkosivuilta linkkejä ja laittaa niitä asiakkaan. Että se tukee siinä sitä meidän työtä, että ei tarvitse ihan kaikkea kirjoittaa siihen vastaukseen, vaan voidaan niitä linkittää. Sitten mä otin pikkusen dataa, kun mä ajattelin, että tämä ehkä saattaa kiinnostaa. Eli tosiaan silloin 5.6. otettu tämä käyttöön. Ja tässä näkyy vähän sitä määrää. Eli nämä on viime viikon tietoja, koko ajanhan nämä siellä muuttuu. Eli meillä on 18 000 yhteydenottoa jo tullut tuon portaalin kautta. Siis joko niitä, jotka on ohjautunut sen sähköpostin kautta tai sitten niillä palvelupyyntölomakkeilla. Digipalveluiden yhteydenotot on pikkusen suurempia. Tuolla IT Service Desk, toi toisiksi ylimmäinen kategoria. Ja meidän tiimin suurin työjono on toi OP-tiimi, joka on sitten tuossa kolmantena. Ja tuolla on lisäksi noita vähän pienempiä työjonoja, jotka on siis digipalveluiden ja avoimen yliopiston toimintoja. Mutta näin paljon sitä jo käytetään. Sitten avoimen yliopiston osalta vähän otin sitä dataa, että mitä me ei olla aikaisemmin pystytty tai me ei olla tiedetty näitä määriä, eikä me olla pystytty oikein sanomaan sitä, että mitkä ajat on meillä aktiivisimpia tai milloin sitä meidän ohjausta eniten tarvitaan. Et ne on ollut vähän semmoisia mututuntuja, että tiettyinä aikoina on enemmän asiakkaita liikkeelle ja jotkut kuukaudet on pikkasen rauhallisempia. Mutta tämä antaa meille nyt välineen siihen, että me nähdään, että kuinka paljon meiltä asioita kysytään. Niin otin tässä nyt vähän näkymää tuosta kesäkuun alusta lähtien, niin tällä hetkellä näyttää tuo elokuu on meidän aktiivisin kuukausi. Ja tämä me toki vähän jo tiedettiin aikaisemmin, mutta selkeästi myös tämä tuki sitä, että noit viestejä vaan päivä päivältä tuo palkki tuolla nousi. Ja tämä syyskuun tilanne on siis viime viikon tilanne, jolloin näyttää siltä, että se elokuu lähestulkoon sieltä täytti. Nyt en ole tänään katsonut tilannetta, että mentiinkö elokuun tasolle vai joko vähän rauhoittuu. Ja siis siellä saa ihan tälle automaattisesti tätä raporttia nähtäväksi, että on ollut hirveän kiva. Sama asia nyt vähän eri näkökulmasta, eli tuossa äskeisessä oli nyt niin kuin kaikki saapuneet, eli ne myös, jotka tulee sähköpostin kautta sisään, että niillä lomakkeilla tehdyt, ja siitä on otettu pois tämmöiset niin kuin perutut ja suljettu ohitettuna tyyliset viestit. Nämä on siis esimerkiksi vaikka spämmejä, koska se sähköposti nyt käännetään tänne. Niin kun tulee sitä erilaista spämviestiä tai vaikka jotain tiedotteita, niin ne kaikki kääntyy meillä nyt sinne helppariin. Niin ne ei ole varsinaisesti käsiteltäviä niin kun pyyntöjä, niin ne on noista pois. Mutta tässä näkyy sit sitä, että kuinka paljon me ollaan täällä työskennelty. Tuossa näkyy tuommoisia värejä, niin ne kertoo noita meidän eri työjonoja. Et vähän eri asioita käsitellään eri työjonoissa. Ne käytännössä tulee meillä samaan näkymään, mutta me pystytään erottelemaan niitä siellä. Eli nyt me pystytään myös näkemään täältä, että minkälaisissa asioissa meihin ollaan yhteydessä. Koska siitäkään meillä ei ole aikaisemmin ollut tarkkaa tietoa, niin nyt niin kuin vähän pystytään jo pureutumaan siihen. Ja toivottavasti sitten, kun päästään tätä vähän enemmän käyttämään, niin päästään myös katsomaan sitä, että miten me lähdetään tätä työtä kehittämään. Minkälaisia lomakkeita me täällä kenties tarvitaan ja pystytäänkö me jotain automatisoimaan tai parantaa ja tehostamaan sitä meidän toimintaa. Mutta tämä vaihe on vasta sitä, että me otetaan niinku tietyllä lailla dataa sisään ja tutkaillaan, että mitä tämä tarkoittaa ja miten meidän kannattaisi tämän järjestelmän kanssa tätä työtä tehdä. Eli vähän sama näkymä kuin tuossa äsken. Tässä on tosiaan ratkaistut ja meillä on viime viikolla 4500 pyyntöä täällä käsitelty. Eli kuinka paljon meidän tiimissä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ihmistä ja minä silleen satunnaisesti siellä myös päässyt mukaan. Et meitä on 9 henkilöä kesän aikana ja syyskuussa käsitellyt näin paljon yhteydenottoja. Ja tuosta voisi ehkä noita värejä käydä läpi hyvin yleisellä tasolla. Eli tuo vihreä palkki kertoo meillä sellaisesta lomakkeesta, millä pyydetään, tehdään ehkä enemmän niinku tilausta. Eli siellä pyydetään todistuksia, me kirjoitetaan opintokokonaisuuksista, ihan paperinen käsin laadittava opintokokonaisuustodistus, niin tuossa vihreässä on ne tilauspyynnöt, sitten meiltä tilataan rekisteriotteita ja sitten noit TE-toimiston lomakkeiden täyttämisiä, opinto-oikeustodistuksia, tämän tyyppisiä tehdään tuolla vihreällä palkin osiolla, ja se on esimerkiksi semmoinen, missä meillä selkeästi menee paljon käsityötä, ja tuohon meidän pitää päästä pureutumaan, ja ehkä vähän odotellaan sitä sisun tulemista myös sitä avoimen yliopiston käyttöön, joka helpottaa meitä tuossa. Toi tummempi oranssi on ne meidän peruskysymykset, sinne tulee eniten niitä sen tyyppisiä kysymyksiä, mitä me ollaan ennen sillä sähköpostilla hoidettu. Miten voin ilmoittautua, onko mun opinto-oikeudet voimassa, miten jossain oppiaineessa tehdään vaikka minkälaisia suoritustapoja sinne liittyy. Siis hyvin semmoisia erilaisia kysymyksiä, joihin me sitten vastataan ja autetaan. Sitten siellä on tuo vaaleankeltainen, tuon vihreän ja oranssin välissä oleva, niin se on meidän opintoneuvojan työjono, eli meidän Riina siellä niitä eniten käy läpi tuota palkkia, mutta toki sit myös muukin tiimi, eli ihan opintoneuvonnan kysymyksiä. Ja sitten tuo päällimmäinen violetti tai lila niin on sitten meidän rekisteröintityötä. Osa niistä menee vielä tuohon oranssiin kategoriaan, mutta tarkoittaa sellaisella lomakkeella ilmoitettuja rekisteröintejä, mitä opettajat ei itse pysty viemään korppiin, niin ne ilmoitetaan meille ja meidän tiimi vie ne rekisteriin. Tuossa kertoo vähän sitä määrää. Ja tällä tyyppisillä näkymillä me pystytään tosiaan tätä työtä nyt vähän ihmettelemään, että mitä kaikkea me tehdään. No, pilottivaihe, tai tuotannossa me nyt ollaan, koska se kolmas pilotti on siellä käynnistymässä, eli se HR ja TAHA. Työkaluna tämä jo toimii, mutta ollaan havaittu puutteita. Varmaan tekin, jotka olette tätä jo käyttäneet, niin olette tosiaan törmännyt siihen kirjautumisasiaan. Se on tällä hetkellä ongelmallinen ja se on erityisen ongelmallinen avoimen yliopiston näkökulmasta, koska ei meidän asiakkaiden pitäisi tarvita kirjautua, jos he haluaa meiltä jotain kysyä. Ja tämä on iso juttu nyt, sit, kun me koulutuspalveluissa laajennetaan tämän järjestelmän käyttöä, niin sama tilanne hakijapalveluille ja sitten keskitetyille opiskelijapalveluille. Pitää pystyä ottaa yhteyttä ilman kirjautumista. Ja tämän asian parissa me tällä hetkellä työskennellään yhdessä digipalveluiden kanssa ja tämän järjestelmän toimittajan kanssa. Tässä pitää päästä etenemään. Et se on semmoinen niin kuin iso kynnyskysymys myös niin kuin avoimen näkökulmasta ja siksi mä olen laittanut sen tuolle punaisella tuohon. Meillä on uusia lomaketarpeita. Tällä hetkellä käytetään sitä sähköpostia tässä aika vahvasti sitä varten, että kaikki ei sieltä niiltä lomakkeilta löydä sitä omaa asiaansa, mitä haluaisivat kysyä. Me ollaan eilen saatu toi yleinen ota yhteyttä lomake meidän opiskelijoille ja esimerkiksi yhteistyöoppilaitosten jäsenten niin kuin käyttöön. Ja lisäksi meillä on tulossa samanlainen tämmöinen yleinen ota yhteyttä lomake henkilökunnalle tässä ihan. Toivottavasti jo lähipäivinä saataisiin se käyttöön. Eli silloin, jos ei ole juuri jotain tietyn sisällöistä asiaa, niin voisi tämän kautta ottaa meille yhteyttä. Sitten nuo notifikaatiot, eli ne sähköpostiviestit, mitä tuo Help You lähettää, niin niissä on erittäin suuri haaste tällä hetkellä. Niiden sisältö, niissä on niinku ehkä kahden tasosta ongelmaa. Niissä on se viestin sisältö ei ole kovin luettavaa, eli se muotoilu ei ole kovin luettavaa ja lisäksi se kieli, millä se asiakas saa tiedoksi, että hän on tämmöisen sähköposti-ilmoituksen saanut, niin se on aika tekninen, eli ei ehkä avaudu ainakaan meidän avoimen yliopisto-opiskelijoille. Näkisin, että on siinä kyseessä tutkinto-opiskelija tai me kuka tahansa meistä, jotka käytetään, niin ei meidän tarvitse tietää sitä teknistä kieltä. Mitä tuossa Helpiussa niin kuin tapahtuu. Siellä puhutaan rekeistä ja rytmeistä ja inkeistä esimerkiksi, jos olette jo käyttäneet ja siihen törmänneet. Niin noita notifikaatioita kehitetään ja tällä hetkellä me ollaan saatu niihin mahdollisuus esittää kommentteja ja niitä työstetään tuolla avoimen yliopiston puolella tällä hetkellä. Toivottavasti saadaan ne myös pian sit käyttöön. Ja Hetalle tiedoksi, että laitan sulle sit kommenttiin myös, niin saat vaikuttaa niihin sitten myös. No mitä muita risuja siellä näkyy siinä meidän toiminnan osalta, niin on sit myös se kohta, missä se pyyntö tai kysymys, mitä se asiakas siellä on esittänyt, niin pitäisi lähettää pois tuolta helpparista, eli sellaiselle henkilölle, joka ei itse käytä Help Youta. Esimerkiksi meidän avoimen yliopiston opintopalveluiden osassa tämä tarkoittaa avoimen yliopiston opettajia tai avoimen yliopiston koulutuspäälliköitä tai tiedekuntien edustajia. Tarvii niin kuin lähettää eteenpäin se kysymys ja ehkä se käsittely jatkuukin siellä, niin siinä on myös kehittämisen tarpeita. Liitteitä me ei pystytä liittämään siihen välitettävään viestiin, eli se tarvii käsityötä tällä hetkellä. Ja sitten toi sama ongelma kuin noissa notifikaatioissa, että se luettavuus ei ole kovin hyvä sille kolmannelle osapuolelle, että hän ymmärtäisi sen viestin, minkä tuo Help You lähettää. Siinä tarvii kehittämistyötä. Sitten on toki siellä ihan siellä virkailijakäyttöliittymässä siinä työkalussa, millä me työskennellään päivittäin, niin siinä on myös puutteita ja pieniä pukeja, mutta niiden kanssa me nyt vielä pystytään elämään, mutta niitäkin pitää päästä viemään eteenpäin. Et halutaan ensin toi rajapinta, millä se asiakas toimii, niin se pitää saada pikaisesti kuntoon. Et nää niitä risuja, missä tuossa Hetakin mainitsi. Mutta mitä me ollaan saatu tästä nyt tämän lyhyen käyttökokemuksen aikana? Meidän tiimi on pitkään toiminut sen avoneuvosähköpostin lisäksi henkilökohtaisilla sähköposteilla. Eli käytännössä se työ on pyörinyt siellä sähköpostissa. Ja suurin osa siitä päivästä on kulunut sen sähköpostin parissa. Nyt me ollaan luopumassa näistä henkilökohtaisista sähköposteista. Ei ole ihan vielä siinä onnistuttu, mutta pikkuhiljaa niin kuin kohti sitä, että niistä henkilökohtaisista sähköposteista päästäisiin pois. Että ne työasiat käsiteltäisiin tämän Help You:n kautta. Ja vaan ne niin kuin henkilökohtaiset työasiat, ei työtehtäviin liittyvät asiat, vaan omaa vaikka työsuhteeseen liittyvät asiat, niin ne tulisi enää siihen omaan sähköpostiin. Ja kaikki tämä työtehtävä, mitä me tehdään, niin toimisi tämän Help You:n kautta. Ja tämä on niinku iso tavoite meidän tiimille ja me ollaan saatu tästä jo hyötyjä. Esimerkiksi meidän tiimistä on nyt eläköitynyt yksi henkilö ja meidän koko tiimi paikkaa tätä tilannetta. Siinä aikaisemmassa tilanteessa me ei oltaisi pystytty tähän näin helposti, koska me ehdittiin jo kesän aikana ottaa nämä rekisteröintiin liittyvät asiat tänne Help You sisään. Niin nyt me pystytään paikkaamaan tätä yhden henkilön poissaoloa. Meillä on ollut myös muita poissaoloja, että lomia, joiden aikana aikaisemmin ne työtehtävät on seissyt. Eli kukaan ei ole pystynyt niitä sinne henkilökohtaiseen sähköpostiin tulleita viestejä käymään läpi, vaan sitten kun henkilö on palannut joko lomaltaan tai poissaolon osalta takaisin siihen työtehtävään, niin siellä on ollut iso määrä sähköposteja odottamassa. Niin me ollaan nyt jo tämän lyhyen käyttöajan osalta saatu hyvää kokemusta siinä, että oikeasti me pystytään tiiminä paikkaamaan niitä poissaoloja. Ja tämä on ollut niin kuin se iso juttu, mitä me ollaan täältä odotettukin. Tarkoituksena on myöhemmässä vaiheessa ottaa myös se Kokkola tähän mukaan. Eli meidän tiimissä kaksi henkilöä on siellä Kokkolassa, jolloin me pystyttäisiin myös tätä yli paikkakuntarajojen tapahtuvaa niin kuin työskentelyä tämän järjestelmän avulla tekemään, mutta se on vielä edessäpäin. Eli nuo sijaistukset ja loma-ajat, selkeästi niissä on saatu hyötyjä. No sitten tuossa vähän näytin jo noita raportteja. Ja ne raportit on myös meidän koko tiimin nähtävillä, eli ei pelkästään niin, että esimies seuraa, vaan meidän koko tiimi näkee koko ajan tilannetta. Ja mä vilautan tässä tätä meidän viime viikon yhden päivän tilannetta, eli meillä on tällainen raportti koko aika meidän tiimillä nähtävillä. Me työskennellään tässä sillä lailla, että tuo isoin palkki kertoo niitä pyyntöjä, jotka tuonne järjestelmään on tullut, jota kukaan ei ole ottanut vielä työn alle. Ja sitten tuolla on noin meidän tiimiläisten omat työjonot, eli jos on ottanut itselleen jonkun pyynnön, niin se siirtyy tuonne henkilön omaan palkkiin. Ja me ollaan tässä vähän nyt harjoiteltu, että miten tätä käyttäisi, ja meillä on tällä hetkellä sen tyyppinen sopimus tai kokeilu menossa, että me ei otettaisi tuonne omaan työjonoon enempää tehtäviä kuin mitä me suunnilleen yhden työpäivän aikana ehditään tekemään. Ja tällä taululla me pystytään sitä katsoa, että mikä se kaverin työtilanne on, ja jos siellä joku rupeaa kuormittua, niin kuin nyt vaikka tässä kyseisessä näkymässä Minnalla on siellä vähän isompi työjono kuin muilla, niin me muut pystyttäisiin auttaa, että hei, sulla on aika paljon, nyt mä rupeenkin auttaa Minnan niin kuin tehtävissä. Eli toi työn uudelleenorganisointi on iso juttu. Me ollaan sitä vasta harjoittelemassa. Mutta se on se tavoite, mihinkä suuntaa ollaan menossa. Eli me ollaan aikaisemmin tehty hirveän silleen niin kuin syväsuuntautuneesti niitä tehtäviä. Eli jokaisella on ollut ne omat oppiaineet tai vastuut. Ja on niin kuin tiennyt oikeastaan vain siitä asiasta. Ja työskennellyt sen oman vastuualueensa parissa. Ja toisella on ollut ne omat vastuunsa. Ja niiden yli ei ole kauheasti tehty asioita. joitakin tiettyjä asioita on voitu vähän tehdä, mutta se on enemmän ollut niin, että jokainen vastaa sen oman tehtäväkakkunsa tekemisestä. Mutta nyt meillä olisi tarkoitus ruveta tekemään enemmän näitä asioita tiiminä yhdessä, niin kuin yhdessä vastuullisesti. Ja tosiaan niin, että kun huomaa, että toinen kuormittuu ja mulla on vähän helpompi hetki, niin tehtäisiin yhdessä niitä juttuja ja autettaisiin toinen toisiaan. Siinä on haasteena se, että sieltä hiljaista tietoa tässä syväsuuntautuneessa tavassa työskennellä, millä on myös pitkä niin kuin historia, niin miten me saadaan se hiljainen tieto välittymään ja miten me pystytään myös sitä meidän toimintakulttuuria muuttamaan tässä meidän niin kuin tiimityössä. Me ei pystytä tekemään tätä yksin, eli siellä avoimen yliopiston oppiaineilla ja myös sen oppiainetiimien jäsenillä on suuri merkitys, eli me tehdään tätä vahvasti yhdessä avoimen yliopiston kanssa ja yritetään saada niitä palveluita yhtenäisemmäksi. Nyt jokaisessa oppiaineessa suunnilleen niin paljon kuin se on mahdollista sen oppiaineen erityispiirteiden ja muiden asioiden niin kuin näkökulmasta, että me pystyttäisiin yhtenäistämään sitä tapaa, miten meidän tiimi tekee sitä asiaa. Ja lisäksi sit ihan niitä avoimen yliopiston toimintakäytänteitä, että niitä pitää viedä eteenpäin myös, jolloin pystyttäisiin sit enemmän tätä yli niin kun oman työkakun osalta sit sitä työtä tekemään yhdessä tiiminä. Toki myös sisua odotetaan tässä, eli avoin yliopisto valmistautuu jo sen käyttöönottoon ja siihen liittyy noita toimintakäytänteiden kehittämistä. Lisäksi se, että noi yhteydenotot, palvelupyynnöt menee noihin eri työjonoihin, eli se yksi kuvio, missä näytin, että oli niitä eri värejä, vihreitä ja keltaista ja sitä lilaa siellä, niin ne auttaa meitä siinä meidän työssä. Ja pystytään vähän tosiaan hahmottaa, että mitkä asiat on kiireellisempiä ja missä meillä on vähän enemmän aikaa tehdä jotain asiaa. Ja yhtenä ehkä esimerkkinä voisi mainita tuon Riinan työjonon, jolloin siellä on esimerkiksi tämmöinen opinto-oikeuden pidentäminen, missä on arkaluonteisia asioita liikkuu, niin on pystytty rajaamaan vaan niin, että ne menee pelkästään Riinan katsottavaksi. Ja jos Riina jostain syystä olisi meidän tiimistä pois, niin pystyttäisiin siihen sijainen määrittelee helpommin kuin sen oman sähköpostin osalta pystyttäisiin. Iso asia on, että me päästään eroon noista sähköposteista ja päästään noiden lomakkeiden käyttöön. Meidän lomakkeissa on vielä puutteita. Osa meidän lomakkeista tai osa meidän asioista, mitä voitaisiin lomakkeilla tehdä, niin meillä ei ole vielä lomakkeita. Eli tuo pilotti sääteli sitä, kuinka monta lomaketta me pystyttiin ottaa käyttöön. Ja me ollaan ehkä osasta lomakkeista rakennettu vähän turhan monimutkaisia, jolloin ehkä sitten, kun päästään tässä vähän eteenpäin ja myös digipalveluista saadaan sitä aikaa, eli nyt heidän työpanos menee pitkälti näihin seuraaviin pilottivaiheisiin, niin täytyy myös miettiä sit niitä, että pitääkö joitain lomakkeita pikkusen pilkkoa pienemmiksi ja sisällyttää noita ohjeita enemmän niihin palvelupyyntölomakkeisiin. Eli jonkun verran meillä on jo ohjeita, eli kun asiakas menee sinne jonnekin lomakkeelle, niin siellä on jo niinku ohjetta siellä lomakkeen sisällä, jolloin noita ihan siellä ohjeet osiossa olevia ohjeita pystytään linkittämään sen lomakkeen sisään, jolloin toivottavasti se asiakas saa jo sen vastauksen, kun hän lähtee sitä lomaketta täyttämään, niin me pystytään tarjoamaan niitä ohjeita siinä sen lomakkeen täytön yhteydessä, jolloin ehkä tosiaankin vastaus tuli jo, ei tarvitse kysyäkään, ei tarvitse lähettääkään sitä lomaketta. Niin me ei olla tuossa ihan vielä siinä vaiheessa, mitä me pystyttäisiin olemaan, että me pystyttäisiin aktiivisemmin niitä ohjeita käyttämään, niin sitä meidän täytyy, se on ehkä vähän semmoinen asia, mitä meidän täytyy tuossa Mirven kanssa miettiäkin, että miten me lähdettäisiin niitä enemmän hyödyntämään. Ja lisäksi verrattuna tuohon, että se tulisi sähköpostilla se yhteydenotto, niin kuin aikaisemmin se on tullut, ja nyt se tulee sillä lomakkeella, niin me pystytään pyytämään siltä asiakkaalta taustatietoja enemmän kuin siinä sähköpostimuodossa. Eli ennemmin siltä on tullut hyvin vapaamuotoista tekstiä, ja vaikka me oltaisiin jossain ohjattu, että kerro tämä ja tuo, että me pystytään asiaa niin kuin auttamaan, niin se tämä ja tuo ehkä jää kertomatta. Ja sitten me joudutaan kysymään ja tulee tämmöistä viestittelyä ennen kuin se asia on pystytty viemään loppuun asti siinä niin kuin meidän työn näkökulmasta. Niin nyt me pystytään noin lomakkeilla tiettyllä lailla pakottamaan se asiakas kertomaan ne meidän työn kannalta oleelliset asiat. Ja se me pystytään se työ tekemään heti sen lomakkeen saapumisen tai sen käsittelyn aikana. Se on ollut semmoinen meille iso juttu. Toki ei vielä ihan niiden lomakkeiden käyttö ole kaikkien asiakkaiden osalta niin kuin sujuvaa. Ja ihan varmasti aina tulee olemaan niin, että kun tulee uusi asiakas, niin se ei ehkä ihan tiedä, että teenkö mä jonkun kysymyksen tolla vai tolla lomakkeella vai sillä yleisellä lomakkeella. Että se täytyy ottaa huomioon, että niitä aina voi tulla väärillä lomakkeilla tai puutteellisina, mutta pystytään enemmän saamaan sitä tietoa siltä asiakkaalta kuin sillä sähköpostilla, ja se on selkeästi auttanut. Vaikka kun opiskelija peruu ja hänelle palautetaan maksuja, niin me se pyydetään jo siinä lomakkeella tilitieto esimerkiksi, mikä on aikaisemmin pitänyt asiakkaalta kysyä. Tässä ehkä niin kuin lyhyimpänä. Haluatko meidän tiimi täydentää? Ja onko kysymyksiä?
Moi, kiitoksia. Mä voisin kysyä oikeastaan ei niinkään ehkä teiltä, vaan tältä muulta väeltä. Mä tiedän, että meillä on siis tuolla mun ryhmässäni niin suunnitelmissa siis lähinnä just opiskelijapalveluiden ja sitten näiden sisuinfo, kovsupport, protisupport, tämän tyyppisten keskitettyjen sähköpostiosoitteiden siirtoa tänne suunniteltu. Mutta onko teillä niin kun sit siellä tiedekuntien niin kuin lähipalveluissa, niin onko teillä sen tyyppisiä asiakaspalvelutehtäviä, joissa te jotenkin näette, että te voisitte hyötyä jollain tavalla itse tällaisen käytöstä, ja pitäisikö meidän siinä niin kuin tehdä taas sitten missä määrin yhteistyötä, että miten niin kuin koko koulutuspalveluiden osalta tätä viedään eteenpäin?
Joo, siis yleisesti ottaen se marssijärjestys on ajateltu olevan sen kaltainen, että ensin mennään tuolla niinku keskitettyjen palvelujen puolella ja otetaan siellä käyttöön ja sitten ruvetaan katsomaan noita niinku opintopalvelutiimejä ja lähipalveluja niinku siinä mielessä, että avoin nyt on niinku poikkeus, että on pilottina lähtenyt ensimmäisenä, mutta että on ihan samalla tavalla on tavallaan näitä keskitettyjä sähköposti tai jaettuja sähköpostilaatikoita siihen nimenomaan erityisesti tietysti opiskelijoiden kanssa asiointiin, mutta ei ole vielä ehditty niin kuin sen tarkemmin miettimään ja varmaan silleen, että mennään nyt tässä marssijärjestyksessä ja sitten katsotaan näitä muita palveluja sen jälkeen.
Ja varmasti
saat.
Lyhyenä kommenttina vaan siis sen verran, että itse ajattelen kuitenkin, että samalla kun tehdään niitä keskitettyjä, niitä meidän tavallaan prosesseja tuonne, niin olisi tosi hyvä, jos pystyisi siinä jotenkin jo sitten ennakoimaan ja ottamaan vähän huomioon sitä, että mitä se sitten on se todellisuus sitten siellä tiedekunnissa, koska niitä voi olla sitten hankala just säätää sitten jälkikäteen, että jos on tehty jotenkin ei niin fiksusti. En ehkä tiedä, että haenko tässä nyt jotain liian hienoa, mutta lähinnä yritetään pysyä kärryillä siitä, että mitä missäkin on menossa.
Niin ainakin
ja kyllä siis me Riikankin kanssa keskustelemme siis vielä keskenämme ihan, vaikka tämä nyt näytti ehkä siltä.
Niin ja jos saa edes niitä ajatuksia tosiaan, niin se voi auttaa siinä työssä. Ja tosiaan mua ja Mirveä saa hyödyntää, että me voidaan tulla niin kuin kertomaan lisää ja ihan näyttämään, mitä me tehdään, että se avautuu tuo, että mihin kaikkeen helppari taipuu ja mihin sitä voi käyttää.
Kiitos Elina, sä olit hyvin täsmällinen. Eli kello 11.40 ja minä en tunne, minkä näköinen ihminen on Laura Heimonen, mutta ilmeisesti hän on paikalla täällä, mainiota. Eli Nyyti ry:stä hän tulee sitten kertomaan meille vielä tällaisesta vastikään alkaneesta hankkeesta kuin myötätuntoa korkeakouluihin. Joo. Tässä ilmeisesti on tilanne sellainen, että se ei taltioidu tuonne noin, koska se pitäisi olla tuossa, mutta joo, jos sulla on aikaa, niin joo. Eli tässä näin pieni tekninen virittäytyminen, ja jos nyt taas tuntuu siltä, että tekisi mieli nousta ylös, niin nyt on siihen hyvä tilaisuus.
Mä voin samalla tässä sitten kertoa, mistä on kymysys. Niin kuin tuossa aikaisemmin jo totesin, niin Laura Heimonen tulee kertoa myötätuntoa korkeakoululle hankkeesta, joka on meidän yksi yhteistyöhankkeesta, siis toinen tällä hetkellä Nyytin kanssa meneillään oleva hanke. Alkoi tänä vuonna ja meillä on vielä vuosia tässä jäljellä. Tämä on sikäli mielenkiintoinen ja aika lailla erilainen kuin tavalliset hankkeet, niin teemaltaan lähinnä. Sen takia tämä on minusta tosi mielenkiintoinen. Ja tässä on mielenkiintoinen taustakin. Mä taustan sitä sen verran, tämä lähti siitä liikkeelle, kun kerroin noista yksinäisyystutkimuksista. Meillä silloin oli psykalla tutkijana Metteranta, väitöskirjatutkija, joka teki meille Student Life-kehittämiseen yhden tutkimuksen tästä aiheesta. Ja sitten hänen kautta hän siirtyi Helsingin yliopistoon, ja hänen kauttaan sitten avautui tällainen yhteistyö Helsingin yliopiston ja Nyytin kanssa tällaisen Compassion-ryhmään, joka oli aktiivinen tuossa vähän aikaa sitten, ja jossa mukana oli Frank Martela ja Anne-Birgitta Pessi ja Henrietta Grönlund, yksinäisyystutkijoita tuolta Helsingistä, Aallosta ja Helsingin yliopistosta. Ja nyt kun sitten mietittiin tätä jatkohanketta tai yhteistyöhanketta, niin sieltä tuli sitten heidän kauttaan tällainen hanke, ja Nyytin kanssa sitä laitettiin pystyyn ja onnistuttiin saamaan siihen STM:ltä rahoitusta, ja nyt sitä ollaan sitten työstetty tässä jonkun aikaa. Ja Laura sitten hankevetäjänä niin nyt kertoo vähän tarkemmin, mistä tässä on kysymys ja mitä aiotaan tehdä. Olepas hyvä. Sulla on tällainen pienempikin mikki tarjolla, niin ei tarvitse pitää tätä. Se, juuri niin. Virittelitkö sä sen?
Kuuluuko jo ääni? Haloo? Kuuluu? Yes. Okei. Joo, tervetuloa munkin puolesta tähän opintoasioiden päivään. Ja tosiaan, niin kuin Tapsa vähän jo pohjusti aihetta, niin olen täällä Nyyti ry:n edustajana ja teemme tosiaankin kahdessa hankkeessa aika tiivistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston pilottiyliopiston kanssa, ja toinen näistä hankkeista on Yhdessä yhteisöksi -hanke. Esittelitkö Tapio tätä jo kerroitkin, ja tosiaan tämä hanke, mitä itse vedän Nyytissä, niin on myötätuntoa korkeakouluihin -hanke. Ehkä yleisesti nostakaapas vähän kättä ylös, miten tuttu Nyyti on teille. Kuinka moni tuntee jollain tavalla? Kuinka moni ei ole koskaan kuullutkaan? Eli siis käytännössä kaikki on kuulleet, ja todella niin olemme aika pieni toimija, meillä on 15 työntekijää ja 4 korkeakouluharjoittelijaa, niin olemme valtakunnallinen ja teemme paitsi korkeakoulujen, niin myös toisen asteen kanssa aika paljon erilaista kehittämisyhteistyötä. Ja tarjoamme palveluita opiskelijoille, mutta myös henkilöstölle erilaisen koulutustoiminnan muodossa. Ja sitten meillä on lisäksi vielä vaikuttamistoimintaa päätöksentekijöiden ja oppilaitosten suuntaan. Ehkä lyhyesti tämän verran tästä taustasta, ja tosiaan Sen verran vielä tästä hankkeen rahoituksesta, että kyseessä on tällainen STM:n rahoittama sosiaali- ja terveysjärjestön avustuskeskus TEAN rahoittama hanke, joka on 3-vuotinen ja on alkanut nyt sitten tämän vuoden maaliskuussa. Ja ehkäpä sitten vuoteen 2022 alkuun käytännössä toimii. Hankkeessa on mun lisäksi hankekoordinaattori Sini Worsel, joka sitten vastaa hankkeessa opiskelijoille suuntautuvasta hanketoiminnasta. Mä nyt lyhyesti yritän kuvata sen, mitä niin kun ajattelemme myötätunnosta yliopistossa tässä hankkeessa, mitä me teemme, sitten myöskin sitä, että mitä tavallaan eri vuosina sitten on tulossa käytännössä. Ja kysykää aina, kun teille jotain tulee kysyttävää, niin mut voi keskeyttää kyllä. Nämä ekana vielä ennen kuin tähän aiheeseen mennään, niin sen verran sanon, että nämä slaidit tulee sitten myöskin teidän nähtäviksenne. Ja en malta olla vielä sanomatta tuosta ensimmäisestä esittelyslaidista sen verran, että teemme myös yhteistyötä 2 muun yliopiston kanssa kuin Helsingin yliopiston ja Jyväskylän kanssa. Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa, joista juuri Tapio mainitsi, niin teemme tiivistä yhteistyötä näiden koulutusten rakentamisessa. Ja sitten meillä on Aalto-yliopistosta sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijoille suunnattu tällainen itsemyötätuntokurssi ensi vuonna. Sitä teemme heidän kanssaan yhteistyössä. Ja sitten meillä on vielä Itä-Suomen yliopistolle henkilöstökoulutusta tulossa tämän aiheen tiimoilta. Että tässä on sitten lisäksi nähtävissä vielä meidän muut tärkeät yhteistyökumppanit, joita on JY täällä ja sitten Jyväskylän yliopistossa teemme erityisesti Student Life-toiminnan tai verkoston kanssa yhteistyötä käytännön hankesuunnittelussa. No aina pitää aloittaa tavoitteista, miksi me tätä teemme. Mitä tämä hanke haluaisi tuoda yliopistolle ja mitä yhdessä nimenomaan lähdettäisiin kehittämään. Ja tässä on 4 päätavoitetta, joista ehkä kaikkein tärkein tavoite on tuo viimeinen, välittävän ja innostavan ilmapiirin ja toimintakulttuurin edistäminen yliopistossa. Ja oikeastaan nuo kaikki muut tavoitteet on jollain tavalla alatavoitteita ja tukee tätä tärkeintä tavoitetta sitä, että jokainen opiskelija ja jokainen työntekijä yliopistossa kokisi kuuluvansa yhteisöön ja kokisi olevansa arvostettu yhteisön jäsen ja voisi toteuttaa itseään siinä. Lisääntynyt hyvinvointi sekä opiskelu ja työkyky, se aika isoja teemoja nämäkin ja ajatellaan niin, että tavallaan sen työkyvyn tueksi olisi äärimmäisen tärkeää saada niin kuin semmoisia mekanismeja hallintaan, jotka vaikuttavat sen työkuorman lisääntymiseen. Ja ehkä niin kuin yleisesti sitten taas hyvinvoinnin näkökulmasta niin haluttaisiin vahvistaa tämmöisiä niin kuin elämäntaitoja ja ylipäätänsä niin kuin, omaa terveyskäyttäytymistä ja semmoista fysiologista tilaa työpaikalla tai missä ikinä olemmekin, missä ihmiset voisivat olla semmoisessa yhteydessä toisiinsa ilman, että me ollaan niin kuin taistele- ja pakenetilassa. Sitten siellä on toisena laadukkaat sosiaaliset suhteet opiskelijoiden ja henkilöstön keskuudessa. Tässä erityisesti se ajatus, että myötätuntotutkimus jo nykyisellään pystyy kertomaan sen, että myötätunnon harjaannuttaminen avaa sosiaalisia yhteyksiä ja saa aikaan semmoista niin kuin merkityksellisyyttä vuorovaikutussuhteisiin. Ja tämän tutkimuksen tuominen niin kuin käytännön harjoitteisiin näihin koulutuksiin on. Ja missä se on? Hyvä, kuuluuko nyt paremmin? Ja tosiaan laadukkaista sosiaalista suhteista, se, että myöskin sitten myötätuntotaidot, joita koulutuksissa harjaannutetaan yhdessä, ei siis kouluteta myötätuntotaitoihin, vaan niitä valmiuksia, luonnollisia taipumuksia vahvistetaan ja harjoitetaan niitä taitoja yhdessä, niin näiden taitojen kautta yksilöt kokisivat, että ne sosiaaliset yhteydet lisääntyy ja myös niin kuin suhteessa erilaisiin ihmisiin ylipäätänsä kaikki yhteistyö työyhteisön sisällä olisi kannustavaa ja sillä tavalla niin kuin tukisi yksilöiden hyvinvointia. Sitten siellä on kolmantena tällainen aika vaikea, ehkä näistä kaikista neljästä lopulta aika vaikeimmin operationalisoitavissa oleva tavoite, joka liittyy siis yksilökeskeisyyden ja suorittamisen vähenemiseen. Ja sitä joutuu näissä koulutuksissa lähestyyn vähän eri kanteilta ja vähän epäsuorasti, mutta on tarkoitus todellakin saada tavallaan sellaista orientaatiota vahvistettua ihmisissä, että ne arjen tilanteet olisi mahdollisimman vähän sitä suorittamista ja paljon enemmän sitä, että me tietoisesti hakeuduttaisiin niihin tilanteisiin, joissa me koetaan itseämme toteuttamassa, olevamme parhaimmillaan toteuttamassa itseä ilman, että ne kuormittavat meitä niin kuin väärällä tavalla. Sitten ylipäätänsä niin kuin harjaannutetaan läsnäolon taitoja, eli tuossa oli nimenomaan tässä suorittamisorientaation vähentämisessä myös kysymys siitä, mitä tällainen hyväksyvä asenne itseä kohtaan ja muita kohtaan voi vaikuttaa sitten, miten se voi vaikuttaa tähän yksilökeskeisyyteen ja suorittamiseen. Toimintakulttuurin tasolla niin ollaan todella vaikeiden asioiden kanssa tekemisissä, että ne muuttuu hitaasti yleensäkin, niin kuin tiedetään. Ja sitten jos mietitään, että miten tämmöinen abstrakti käsite myötätunto ja itsemyötätunto on, niin joudutaan niin kuin miettimään erilaisia reittejä siihen, millä näitä taitoja vahvistetaan. Mutta lähdetään siitä, että olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta ja niiden tämmöisten käytännön interventioiden pohjalta, mitä eri organisaatioissa on tehty tästä aiheesta. Katson vähän kelloa. Tässä on vielä kuvattuna se, miten myötätuntoa määritellään. Ja nimenomaan, miten tämä määritelmä on tullut tästä GoPassion-hankkeen, eli tätä hanketta aikaisemman myötätunto, kotimaisen yliopistosta lähteneen myötätuntohankkeen määritelmistä, jossa sitten ajatellaan, että myötätunto lähtee siitä, että ylipäätään me ehditään ja meillä on niin kuin myöskin halua havainnoida ympärillä olevia ihmisiä, miten ne voivat, ja myös itseä. Sitten myös sen tunteen ymmärtämistä toisten ihmisten tilanteista, toisten ihmisten olosuhteista, toisten ihmisten niin kuin ihan käyttäytymisestä. Mutta sitten kaikista tärkein aspekti tulee tuossa kolmannessa esiin, eli se myötätunto on konkreettista toimintaa, tekemistä toisen ihmisen hyväksi. Ja sillä tavalla, että se vahvistaa sekä avun vastaanottajan ja avun antajan omaa hyvinvointia. Sitten itsemyötätunnosta vähän näkökulmaa. Kuinka monelle itsemyötätunto on sanana varsin tuttu, on tullut työyhteyksissä tai muissa vastaan käsitteenä. Tämä on ehkä niin kuin työyhteisöissä vähän tutumpi käsite ja tätä on tutkittu vähän enemmän. Tähän lainasin suoraan Kristin Neffin, tämmöisen ehkä tämän hetken kaikkein kuuluisimman itsemyötätuntotutkijan. Ääni ilmeisesti taas tipahti tuonne. Kaikkein tuntetuimman itsemyötätuntotutkijan määritelmää. Kun ihminen kohtaa vaikeuksia tai kärsimystä, hän havaitsee sen, kykenee olemaan läsnä sen kanssa. Oikeastaan vähän samaa, mitä siinä myötätunnossakin ensimmäisessä kohdassa. Että ylipäätänsä niin kuin elää ja järjestelee aikansa sillä tavalla, että on mahdollista havainnoida erilaisia oman käyttäytymisen ja toisten ihmisen käyttäytymiseen liittyviä piirteitä. Kykenee osoittamaan itselleen myötätuntoa, ja tämmöinen keskeinen termi tieteellisessä tutkimuksessa self-kindness, jossa myös korostuu sellainen, tai tulee esille sellainen niin kuin arvostava ja ystävällinen suhde omaa itseä kohtaan. Tuon mindfulnessin, sen itsensä hyväksymisen lisäksi. Tuntee yhteenkuuluvuutta myös toisten ihmisten kanssa, eikä eristäydy muista ihmisistä. Ja tässä nimenomaan omissa ongelmatilanteissa tai työpaikalla jonkun ongelmanratkaisutilanteen äärellä, jos epäonnistuu, jos tekee virheitä, vaikkapa itselle tärkeissäkin asioissa, niin että miten kokee sen tilanteen. Kokeeko olevansa kauempana muita sillä hetkellä vai kokeeko, että kaikki muutkin tekevät ihan samalla tavalla virheitä, ja kun niitä tilanteita pystyy jakamaan, sitä kautta voi vahvistaa sitä myötätuntoa ja itsemyötätuntoa. Tässä niin kuin kaksi eri tulokulmaa, miksi edistetään myötätuntoa yliopistossa tänä päivänä. No, tästä voisi puhua pitkään ja paljon. Mä kokosin tuohon vain joitakin huomioita siitä, että miksi tämä aihe tulee varsin lähelle yliopisto-opiskelua ja ehkä myös sitten yliopisto-opintojen näkökulmasta. Yli 50% opiskelijoista uupuu alkuinnostuksen jälkeen. Sitten opiskelijoista yli kolmannes kärsii runsaasta stressistä ja muistaakseni kolmannes myös, ainakin kolmannes kokee psyykkisiä oireita. Viidennes kokee mielialaa ja tulevaisuuden suunnittelu ja omat kyvyt negatiivisiksi. Tässä viimeisimmässä valtakunnallisessa terveystutkimuksessa. No sitten, mikä on mielenkiintoista muuten, aika uusi tämä Allwell-hyvinvointikysely, joka on teetetty nyt Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossakin, on ilmeisesti ainakin tulossa, niin sen tutkimusten mukaan opiskelijat, jotka koki voimakasta itsekritiikkiä, niin olivat todennäköisimmin kokemassa myös uupumusta. Eli näiden tekijöiden välillä kyselyssä havaittiin selvä yhteys. Ja sitten taas ajatellaan, että itsemyötätunto on lääke tavallaan ja oikeastaan niin kuin vastakohta sille liialliselle itsekritiikille ja itsensä piiskaamiselle, jos näin voidaan sanoa. Sitten toisaalta näkökulmia siihen, että miten tämä opiskeluympäristö saattaa myös jopa vähän tukea sen tyyppistä semmoista suorittavaa orientaatiota, semmoista aika niin kuin vaativaa asennetta omaa suoriutumista kohtaan. Eli opinnot on rakennettu aika yksilöllisten tavoitteiden varaan, ja sitten lisäksi opiskelutavat on monesti sellaisia, että riittää, että käydään tenttimässä. No, teistä moni näkee, että tilanne on varmasti muuttunut myöskin niin kuin vuosien saatossa, ja semmoisia yhteisöllisiä opiskelutapoja on tullut lisää. Ja se on niin kuin jatkossakin toivottavaa. Mutta se tavoitteiden asetanta on edelleen aika yksilöllinen. Ja sitten myöskin se, että kilpaillaan näistä parhaista suorituksista. Sitten henkilöstön näkökulmaa. Teistä moni osaisi paljon paremmin kirjoittaa tuohon sen, mitä se henkilöstön keskuudessa, mitä näkökulmia tähän erityisesti liittyy, mitä voisi huomioida näissä koulutuksissa. Tähän nyt on kirjasin tuon hektisen työn. Ehkä niin kuin sillä tavalla ajattelen, että työ on aika niin kuin yliopistossa monesti aika sellaista niin kuin eri tasoista, että täytyy tehdä semmoista niin kuin monen asian välillä niin kuin operoimista ja sit paljon osata priorisoida työtään. Ja paljon sitäkin puhetta on kyllä kuulu median kautta, että, että tulee lisää semmoisia hommia, joita ei aikaisemmin tarvinnut tehdä. Se on myös semmoinen huomio, minkä moni jakaa. Sitten tämä jatkuva kilpailu rahoituksesta niin kuin pienemmässä kuin isommassakin mittakaavassa voi johtaa tosi haastaviin tilanteisiin, vaikkapa oman tutkijatiiminkin sisällä, mutta ylipäätänsä työyhteisössä. Lisääntyvä itseohjautuvuus, se edellyttää enemmän tämmöisiä tiimityöskentelytaitoja, tällaisia tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoja, ongelmanratkaisukykyä, hankalista asioista puhumista. Siis tämmöisiä tavallaan tietyssä mielessä, jos ajatellaan tulevaisuuden työelämää, että siellä enemmän tämmöinen niin kuin tekoälyn merkitys tulee näkymään vahvemmin työelämässä, ja sitten taas vastaavasti se, mikä jää ihmiselle, mitä kone ei voi korvata, niin siinä tulee just näkymään tämän tyyppiset sisällöt aikaisempaa enemmän. Ja ehkä sanoisin vielä tuosta, että miten nämä tavoitteet on opiskelijoilla monesti yksilöllisesti asetettuja, mutta työelämässä tietenkin se tavoitteen asetanta kääntyy, ainakin pitäisi kääntyä, olisi hyvä kääntyä päälailleen, että meillä on yhteisiä tavoitteita, joihin kaikki sitten sillä tavalla kontribuoi, ja pitäisi nähdä, että ne ei ole irrallisia niistä henkilökohtaisista tavoitteista. Eli sekin tukee sitä myötätunnon niin kuin merkityksen ymmärtämistä työyhteisöistä. Mä en näistä varsinaisista, kello on sen verran paljon ja tuossa meni vähän tekniikan kanssa värkätessä, mutta mä näytän nopeasti ihan, että mitä henkilöstökoulutuksissa on tulossa. Tämä on aika tällaista yksityiskohtaista tietoa, mutta oleellista siis se, että henkilöstökoulutuksia tullaan järjestämään Jyväskylässä 3 eri lukukauden aikana alkaen ensi keväästä jatkuen sitten seuraavan vuoden kevääseen saakka. Ja Helsingin yliopistosta on hyvinvointisosiologian professori Anne-Birgitta Pessi ja sitten Mindfulness-instituutin kouluttaja Hanne Laasala tulossa kanssani sitten myös tänne kouluttamaan. Ja tällä hetkellä kovasti sitten mietitään näitä tarpeita yhdessä, että miten sitä koulutusta sitten suunnataan kohderyhmän ja toki myös sitten vähän sen niin kuin toiminta koulutuksen idean niin kuin näkökulmasta, mitä me siltä haluttaisiin. Tässä sitten yhtä lyhykäisesti näytettynä se, mitä opiskelijoiden kanssa tehdään. Toiminta jakaantuu siis kahtia tällaiseen vertaismentorointiin, ryhmämuotoiseen mentorointiin, jossa ehkä seniorimmassa asemassa olevat opiskelijat opettavat tai oikeastaan fasilitoivat ja ohjaavat tämmöisiä ryhmiä toisille opiskelijoille, joissa sitten harjoitellaan yhdessä sitä myötätuntoista toimintaa ja miten vuorovaikutustilanteessa sitä voidaan edistää. Ja mietitään myös yhdessä keinoja, että miten sitä voisi edistää laajemmin Jyväskylässä, paitsi yliopiston sisällä, niin sitten tämä toinen tehdään hyvä projektitoiminta on juuri sit sellaista, missä mietitään, että mitä voitaisiin tehdä muiden tällaisten vaikkapa hoiva-alan tai yliopiston ulkopuolisten toimijoiden kanssa yhdessä, mistä ne sitten tämmöiset myötätuntotarpeet ja sitten opiskelijoiden omat kiinnostuksen kohteet vois risteävätä sopivasti. Joka tapauksessa siis tavoitteena on kehittää opetustoimintaa siihen suuntaan, että siellä toteutus helpommin tämmöiset opiskelijoiden omat merkitykselliset projektit, ja sitten toisaalta tässä ensimmäisessä vertaismentoroinnissa, että opiskelijat itse voisivat vaikuttaa yliopistoyhteisöön ja myöskin niin kuin siihen, että miten niin kuin toiset opiskelijat otetaan vastaan semmoiseen niin kuin kokemukseen tervetulleeksi tulemisesta yliopistoon. Ja tässä vielä lopuksi ihan vaan aikajanaa näistä samoista toiminnoista. Sitten. Ja
jotain kysyttävää. Mä vähän aikaani ylitin, mutta se johtui noista alkukankeuksista. Mielellään kertoisin hankkeesta myös lisää, ja jos tulee jotain nyt kysyttävää, ehtii. Niin.
Olkaapa hyvä. Hei, olkaa hyvä. Vai onko kaikilla jo niin kova nälkä, että kysymykset ovat niin kuin kaikonneet sitten sen nälän taakse. Mutta ellei kysymyksiä nyt ole, niin sinuun varmasti pystyy olemaan yhteydessä vaikkapa sähköpostitse.
Kyllä, ehdottomasti. Eli mun sähköposti on muotoa laura.heimonen, se ei tuolta näy, mutta nyyti.fi.
Joo. Ja nyt siis pidetään semmoinen tauko, että kello 13 palataan tähän saliin ja sitten tutkintosääntöasialla aloitellaan sitten iltapäivää. Kiitoksia aamupäivästä.